Tervetuloa JJJ-podcastiin ja tänään vieraana KTP:n nousijajoukkueen, Veikkausliigan nousijajoukkueen päävalmentaja Joonas Nyholm. Tervetuloa, Joonas.
Kiitoksia oikein paljon ja ilo olla täällä tänään.
Oli aikamoinen taival sitten ja nousu juhliin sitten päätyi ja juhlia pidetty ja pidetäänkin, mutta minkälaiset fiilikset sulla nyt on?
Joo, aikamoinen vuosi tosiaan takana ja totta kai kaikki on mahtunut ylämäkiin ja alamäkiin, mutta loppu tosiaan tosi hyvin, että meidän tavoite oli nousta Veikkausliigaa ja siinä onnistuttiin ja vielä yksi kerran ennen kuin on sarja edes pelaamatta, niin erittäin hyvät fiilikset ja nyt aletaan pikkuhiljaa kääntää katseita niin kuin ensi vuoteen jo ja sitä kohden.
Vielä tuohon tavoitteiden asetteluun, että asetetaan tavoitteet nousu tai muu, niin miten itse realistisena koit ne päävalmentajana silloin, kun asetettiin, ja varmaan oli vielä hieman avoimia kysymyksiäkin joukkueen suhteen ja muuhun, niin miten niin kuin palaat vähän siihen, kun lähdit matkaan, niin onko tapahtunut yllätyksiä vai mennyt aika hyvin suunnitelmien mukaan vai minkälainen polku?
Joo. No kyllä silloin, kun se sopimus alun perin tehtiin aika lailla vuosi sitten, niin kyllä se oli kirkkaana mielessä, että me saatiin pidetty siitä Veikkausliigaan tippuneesta joukkueesta aika hyvin pelaajia. Ja olin itse työskennellyt niiden kanssa 2 vuotta ja tiesin heidän taitotasonsa. Ja kyllä oli niin kuin kirkkana mielessä mulla sekä seurajohdolla, että kyllä me halutaan niin kuin tulla mahdollisimman nopeasti takaisin Veikkausliigaan. Sitten tietysti alkoi myöskin se pelaajan kartoittaminen ja mietittiin, että jos me saadaan näille pelipaikoille niin kuin riittävän hyvät pelaajat, niin se mahdollistaa meille niin kuin sitä kautta jo vähän paremman joukkueen. Mutta totta kai vuoteen on mahtunut paljon kaiken näköistä, että eihän meidän pre-season on esimerkiksi tuloksellisesti ollutkaan hyvä ykkösliigakapissa, mutta uskottiin silti kuitenkin siihen, mitä me oltiin tehty sitä ennen ja sen pre-seasonin aikana. Ja sitten kun kausi alkoi, niin tuloksellisesti meni tosi hyvin ja peli kehittyi siinä samalla. Mutta joo, siihen kysymykseen, niin kyllä se oli alusta alkaen niin kuin tosi selkeää, että tällä vuodella on vain yksi ja ainoa tavoite ja se on nousta takaisin liigaan.
Kerro vähän, sun oot nuori valmentaja, niin kerro omasta valmentajan urapolusta ja miten oot päätynyt tähän positioon, missä nyt oot.
Joo. Tosiaan pienestä asti pelannut jalkapalloa ja sitten 2017 niin joudun valitettavasti lopettaa jalkapallon pelaamisen ja se oli juuri ennen ykkösen kauden alkuun Knistanissa 2017 ja sitten siinä kesä meni ihmetellessä, että mitäs nyt elämässä kuuluu tehdä, että aina on pelannut jalkapalloa ja se on niin kuin, jalkapallo on ollut koko elämäni, on ne sitten kaverit, miten se vapaa-aika vietetään, silloin ei kuitenkaan ollut mahdollisuus pelata ammattilaiseksi, niin jalkapallo oli se, mistä se elämä niin kuin muodostui ja siinä sitten kesä ihmeteltiin, mitä kuuluu tehdä ja mitä sitä tulevaisuudessa tekisi ja silloin jo vähän aikaisemmin oli miettinyt, että jos sitten joskus peliuran jälkeen, niin haluaisin ryhtyä valmentajaksi, jos se on mahdollista. Sitten silloin 2017 syksyllä soitin Rantasen Jarille HIK:hon ja kysyin, että olisiko mahdollista päästä valmentamaan. Sitten saman syksyn aikana sainkin sit oman ikäkausijoukkueen tai kaupungin joukkueen HIK Arabian 08 pojat. Ja se ei itse asiassa alkanutkaan hyvin, että meillä oli 2 kuukautta joukkue kasassa, kun se sitten lopahti se toiminta. Sitten siirryn samanikäisten Töölöön, jossa oli sitten niinku ensimmäisen kerran jo heti alkuun niin kuin vähän staffi, että meitä oli niin kuin kolme valmentajaa siellä, Lauri ja Juho, ja heidän kanssa työskenneltiin siinä se. Ja klubissa sitten vietin aina 2021 asti, kunnes lähdin sitten 2021 syksyllä Espanjaan, Barcelonaan 4 kuukaudeksi semmoiseen valmentajakouluun, ja sitten sen aikana niin Leppälahden Jussi laittoi viestiä lokamarraskuussa, että he etsii valmentajaa Kotkaan, että onko kiinnostusta. Ja epäilemättä niin sanoin saman tien, että totta kai on kiinnostusta. Ja sitten kun tuli Espanjasta sunnuntaina, niin maanantai oltiin Kotkassa valmentamassa. Ja Kotkas tosiaan 2 vuotta apuvalmentajana plus nuorten talenttivalmentaja. Ja nyt sitten viime vuoden surullisen kauden jälkeen, kun tiputtiin liigasta, niin seurajohdosta kysyttiin, että haluanko ryhtyä KTP-päävalmentajaksi. Se on itsellä ollut aina semmoinen unelma olla päävalmentaja, joskin se tuli tietysti vähän aikaisemmin, mitä olin odottanut, mutta niin elämässä jalkapallossa usein menee, että odottamattomia asioita sattuu ja silloin kun ne asiat ja tulee niin kuin esille, niin sitten niihin täytyy olla vaan valmis tarttua ja hyökkää se asiankin. Et siinä niin kuin lyhykäisyydessä.
Aika nopea urapolku kuitenkin 2017 HJK:n Arabian ikäkausijoukkueesta ja kaupunginosajoukkueesta sitten KTP:n Veikkausliiga nousijan päävalmentajaksi. Vähän ottaisin tuossa vielä kiinni sitä, että mikä jalkapallossa sua niin kuin eniten viehättää? Mikä on se juttu? Miksi olet niin kuin valmentaja ja miksi pelasit jalkapalloa?
Joo, toi on hyvä kysymys ja mun mielestä niin kuin suurin asia on semmoinen niin kuin tunnepuolen asia, että itse muistan silloin ekan kerran, kun olen mennyt, äiti on vienyt pikkupoikan mut pelaamaan ekan kerran ja mä niin kuin vihasin olla siellä, itku tuli, että mä en halua tehdä tätä enää ja seuraavan viikolla niin olin siellä lintoa piukassa ja rakastuin siihen, että niin kuin, sama pätee niin kuin mun mielestä valmentamiseen, että se on mun mielestä toiseksi paras asia, mitä ihminen voi maailmassa tehdä, jos se pelaa jalkapalloa, niin se saa valmentaa ja valmentamisesta saa semmoisia tunteita, ainakin itse saa, mitä mä en saa mistään niin kuin oikein muualta. Että on ne sitten niin kuin tappion jälkeiset surun tunteet tai voittamisen jälkeen onnellisuuden tunteet, niin se niin kuin kiihottaa valtavasti. Se on semmoinen niin kuin itselleni semmoinen huume, mitä ei saa mistään muualta. Niin.
Sinänsä hyvä huume, että liike on lääke.
Joo.
Ja valmentaminenkin on lääke. Vähän otan tuohon vielä, nappaan tuosta tunteesta. Miten sä käsittelet nämä niin sanotut alavireet ja ylävireet? Koska ainakin itse huomannut omalla valmentajaurallani, niin vaikka se on nyt ollut enemmän noita junioripuole kuitenkin, niin kyllä joskus palautuminen kestää aika kauan.
Joo, se on tosi vaikea itsellenikin, mutta mulle ei antaa siihen mitään oikeat vastausta, mutta kyllä se helpottaa sitten, kun jos on tullut häviö tai on tullut joku viime hetkien tasapeli ja ottelun johdossa, niin kyllä se helpottaa sitten, kun sä pääset sen pelin kimppuun ja alat ymmärtää niitä asioita, että miksi tässä pelissä on käynyt näin kuin on käynyt. Ja sitten, kun sillä toiminnalla pystyy olemaan niin tarpeeksi rehellinen, että sille itse pelille ja sitten niille johtopäätöksille, niin sit on niin kuin puhtaampi mennä niin kuin eteenpäin siinä tilanteessa, ettei jää vellomaan sinne ja sitten sitä kautta koittaa päästä siitä eteenpäin ja sitten täytyy vaan seuraavalla kerralla harjoituksissa vetää vaan entistä paremmat harjoitukset ja luottaa siihen, että sieltä tulee sitten ennen pitkään, sieltä tulee myöskin ne tulokset sitten mukana. Totta kai tappiot, tasapelit, viime hetken tasurit, ne on haasteita, mutta sitä se on se jalkapallo, että se voi aina voittaa ja niitä täytyy olla valmis käsittelemään ja hyväksyä niitä tuloksia, että ne ei aina ole sen mukaisia, mitä oletetaan ennen peliä.
Tuossa sanoit semmoisen yhden taikasanan, mitä ehkä suomalaisessa kulttuurissa on muutenkin viljellään ja sanotaan usein, että suomalaiset on rehellisiä ja pitää olla rehellinen pelille.
Mm.
Mitä sä tarkoitat sille, että pitää olla rehellinen niin kuin siinä? Niin mitä, kun se on niin kuin, joskus asiat jää vähän abstraktiksi ilmaan, niin mitä se sun maailmassa, valmennusmaailmassa on, että nyt mun pitää rehellisesti katsoa tulos vaikka tappion jälkeen. Mm. Mitä se tarkoittaa?
No kyllä se omissa papereissa tarkoittaa niin kuin ihan siinä sanan varsinaisessa muodossa, mitä rehellisyys tarkoittaa. Eli me usein tuntuu, että valmentajat itsekin on syyllistynyt siihen, että eletään semmoisessa omalaisessa kuplassa, että ei nähdä niitä asioita välttämättä niin kuin ne oikeasti on. Ja halutaan uskoa johonkin asiaan, miten se asia ei oikeasti ole. Että siinä mielessä sillä tarvii olla niin kuin sillä pelille, ja niille datoille se ottelun jälkeen, niin ne täytyy hyväksyä, vaikka ne ei näytä hyvältä. Että usein sattuu tulla sellainen tunne, että okei, no toi tilasto ei nyt välttämättä näytä niin pahalta, vaikka se oikeasti näyttää pahalta, niin sun täytyy hyväksyä ne tilastot ja datat sieltä, mitä sieltä pelin jälkeen tulee, tai jos se toimintakentällä on ollut huonoa, niin ei sitä voi kaunistella yhtään sen enempää, koska muuten me ei päästä eteenpäin.
Voitto vai prosessi?
Voitto.
Kerro, mitä se tarkoittaa niin kuin prosessille.
Mä oon vähän prosessisanaa vastakohta, niin kuin itse kapinoin vähän sitä sanaa, koska itse en ole, se on mulle liian abstrakti sana, mitä se tarkoittaa. Mitä se prosessi tarkoittaa? Mulla on ollut esimerkiksi tänä vuonna yhden vuoden sopimus Kotkaa, ja sitten on seuraavalla ollut yhden vuoden optio, ja Sitä ei ole kutsuttu millään tavalla missään vaiheessa prosessiksi, koska se ei ollut prosessi ollut, se on ollut projekti. Meidän projekti on ollut nousta Veikkausliigaan. Ja miten se prosessi ylipäätänsä ikinä pysyy hengissä, se on se, että valmentajat ja joukkue saa tuloksia aikaiseksi. Ja sitten jos ei niitä tuloksia tule aikaiseksi, niin sitten sä saat kenkää ja sitten se yritettiin uuden työpaikan ja aina asiat menee vähän haastavammaksi, niin kyllä se voitto täytyy olla niin kuin ensisijaisen mielessä, muuta saat sä leipää pöytä.
Mä vähän vielä tuossa tätä voitto ja prosessi. Aika monet valmentajat sanoo, että prosessi.
Mm.
Ja se on myöskin ehkä turvallinenkin sanoa, että haluan viedä tätä prosessia. Mm. Se kestää vähän kauemmin.
Mm.
Sitten on tullut ehkä näissä podcasteissakin hieman kritiikkiä, eikä niin hiemankaan, vaan aika paljon kritiikkiä. Sitä tulee myös muualta, eli seurajohtamiseen. Eli ne ovat hyvin lyhytjänteisiä ja sitten tavallaan ehkä tämä prosessi on tullut siihen tasapainottamaan sitä pitkäjänteisyyttä. Miten sä koet tämän seurajohtamisen näkökulmasta? Nehän katsoo tulosta, niin pystyykö ne myös katsomaan pitkäjänteistä tulosta?
Varmasti riippuu seurasta. Että mun mielestä niin kuin seuralla ja ketkä siellä seuran johtohenkilökuntaa kuuluu, niin heillä tarvii olla selkeä visio, että mihin sitä kyseistäkin seuraa viedään eteenpäin. Että mitä he haluavat, että se seura on tulevaisuudessa. Ja siihen sitten hankitaan niin kuin sen mukaiset valmentajat, joita he kokee, että tämä valmentaja on niin kuin kaikkein parasta hetkeä viemään sitä sen heidän visioon. Joku voi sanoa prosessiin niin kuin eteenpäin. Mutta itse en ole ollut vielä niin kuin semmoisessa toiminnassa mukana niin kuin päävalmentajana, että en osaa siihen niin kuin sen enempää ja syvällisemmin vastata.
Palaan siihen sun valmennusuraan. Kerroit 4 kuukautta Barcelonassa, olit niin kuin valmentajakoulutuksessa, niin mitä sieltä jäi sulle käteen?
Kyllä siitä jäi muutaminkin asia käteen, että sanotaan, että odotukset oli tosi suuret mennä sinne kouluun. Ja kyllä niin kuin siltä ajat jäi mieleen se, että sielläkin se opettamisen taso ei välttämättä ole aina niin glamuurista, mitä ehkä voisi ajatella, että tosi paljon oli niin kuin opettaja riippuvaista, että minkä tasossa niin kuin keskustelua käydään ja miten syvällisesti sitä jalkapalloa käydään läpi. Että se oli niin kuin sellainen negatiivinen asia, mikä sieltä jäi mieleen, että se oli liian iso se haitari, että kuinka syvälle siinä jalkapallossa päästiin. Niin kuin. Mutta sitten plussaa totta kai oli se, että ne oli pitkiä intensiivisiä päiviä, miten käytiin, ja niin kuin se ryhmäkoko oli tosi pieni silloin, että se oli niin kuin koronan jälkivuosi, että se oli 2021, jolloin ne aika tarkat koronarajoitukset oli vielä voimassa, joka tarkoitti sitä, että sinne oli vaikea saada viisumeja, niin meitä oli siellä 6 opiskelijaa, joka tarkoitti sitten taas sitä, että se ryhmädynamiikka oli tosi tiivis alusta lähtien, ja me saatiin kuitenkin sitten niin kuin semmoista henkilökohtaista opetusta siellä, niin kuin, ja päästiin sitä kautta niin kuin ehkä vähän syvällisemmin joka tapauksessa käymään läpi, kuin ehkä sitten mitä siellä nyt on, semmoiset 15 opiskelijaa per aina se ryhmä siellä, niin se oli niin kuin ehdottomasti positiivista. Ja kyllä sieltä tuli opittu myös jalkapalloa paljon, että käytiin erilaisia asioita läpi.
Tätäkin on keskusteltu suomalaisesta valmentajakulttuurista ja siitä, että keskustelu on yleensä hyvin pinnallista, hyvin abstraktia. Puhutaan termeillä, mitkä ei kosketa ehkä sitä ruohonjuuritasoa. Ehkä ollaan taktisia osaajia Suomessa enemmän kuin pelin osaajia. Miten sä kuvailisit suomalaista jalkapallo niin kuin valmennuskulttuuria?
Haastava kysymys, mutta kyllä mä sanon, että kyllä meillä on tietysti mulla ei ole näkemystä eikä kokemusta liikaa tuolta ulkomailta, että en osaa vastata siihen ja verrata niin kuin muita, mutta kyllä me Suomessa ollaan niin kuin aika taktisia valmentajia, miltä se peli näyttää niin kuin ulospäin, että siellä saisi olla pikkasen enemmän vauhtia myöskin ja välillä tuntuu, että se peli on ajoittain jopa ehkä vähän semmoista ylivalmennettua, joka tarkoittaa sitä nyt tässä kontekstissa, että se saattaa olla tosi hidasta ajoittain, että sä saat tehdä just näin tai näin ja se peli voisi olla välillä vähän avoimempaa niin kuin siinä mielessä, että siellä olisi vähän enemmän vauhtia, mutta joo, näin mä sen itse tällä hetkellä ajattelen.
Miten sä valmentajien väliset keskustelut ja tällaiset, päästäänkö me täällä syvällisiin väittelyihin ja me pureudutaan vai ollaanko me käsitteissä vielä siellä abstraktitasolla?
No en osaa muiden puolesta tuohon vastata, mutta kyllä niin kuin omassa ympäristössäni ja varsinkin näiden meidän omien staffihenkilöiden kanssa, niin päästään kyllä mun mielestä tosi syvälle. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin rehellisesti mennään sen pelin kimppuun ja sitä kautta koetaan perätä sieltä ja ottaa opit matkaan mukaan. Että se on niin kuin välttämätön asia, jos me halutaan kehittyä ja kehittää meidän pelaajia sekä pelaamista. Niin. Mutta en osaa muiden puolesta sanoa, että kuinka syvälle he pääsee, mutta toivottavasti kaikki pääsee mahdollisimman syvälle pelinkin.
No mulle itsellä tuli tässä, kun taisin klubissa valmentaa silloin B-kolmostason, tai kakkosdivarissa pelattiin, mutta paljon juttelin muiden valmentajien siellä ja myöskin sitten toisten seurojen. Ja yksi asia mulle tuli aina mieleen, että puhuttiin modernista jalkapallosta. Ja kaikki valmentajat, kenen kanssa mä juttelin, kokivat valmentavansa modernia jalkapalloa. Ja mä ihmettelin sitten, että miten tämä voi olla, että me kaikki ollaan niin kuin mukana siinä, mitä jalkapallo menee. Mitä sulle on moderni jalkapallo?
Moderni jalkapallo. Tietysti ensimmäiset ajatukset, mitä tulee mieleen, että koetaan olla siellä aallon harjalla ja ehkä jopa niin kuin tulevaisuudessa ja mitä se sitten niin konkreettisesti voisi tarkoittaa, niin että se peli on monesta suusta ja monesta eri lähteestä, sitä on toteutettu jo monet eri vuodet, että se tulee nopeutua koko aika ja näin on varmasti käynyt ja tulee käymäänkin vielä lähivuodet, kunnes jossain vaiheessa saattaa tulla jonkinnäköinen seinäkin vastaan, että se ei voi niin jatkuvasti nopeutua se peli kaikilta osa-alueilta, mutta peli on nopeutunut, siitä tulee. Pelaajat on kykeneväisiä omaksua nopeasti erilaisia taktiikoita, jo fyysisesti valmiimpia. Ja niin kuin tämmöinen kokonaisvaltainen elämä on niin kuin entistä enemmän vaan niin kuin suojattu sille, että sä pystyt olemaan siellä pelin aikana niin kuin 95 minuuttia ihan täydessä fokuksessa. Ja pystyt sitä kautta olemaan niin kuin mahdollisimman hyvä jalkapalloilija. Näin mä sen itse koen. Mitä se moderni jalkapallovalmentaminen sitten tarkoittaakaan, niin ehkä se on sitten sitä, että ollaan siellä niinku aallon harjalla ja ehkä jopa koetaan miettiä sitä tulevaisuutta.
Miten hyvin me täällä sitten ollaan? Modernissa on ainakin tullut tätä kritiikkiä, että meidän niinku sekä junioripuolella korkeimmat sarjatasot, että myöskin edustusjoukkuepuolella, aikuisten puolella, niin ei ole riittävän niin kuin intensiteetti ei ole riittävän korkea tai laadukasta, niin mikä sun näkemys tähän, että ollaanko me Suomessa aallon harjalla vai jossain muualla tässä pelissä? Tietysti rankingit on mitä on, mutta ehkä tähän aina välillä tulee, että me sanotaan, että peli on nopeampaa, mutta ethän sä periaatteessa tee yhtään sen nopeampaa kuin on tarve. Jos ei vastustaja ole nopea, se vaatii niin kuin kaksi yhtä tasokasta joukkuetta. Ja eilen vaikka katsotaan tuonne meidän Suomi-Englanti-matsiin, niin eihän se intensiteetiltään ollut mikään huikean korkea. Kävelti aika paljon. Prässi Englannilla oli heikkoa. Suomi prässäsi paljon paremmin ensimmäisellä. Mutta tämä, että vaikka varmasti siellä on kykeneväisiä kovaan intensiteettiin, niin mitä sä näet suomalaisen tähän, jos sanotaan, että peli nopeutuu ja tulee tällaisia räjähtäväkin intensiteetti, spurtteja tai sprinttejä niin kuin pelin aikana yhä enemmän, niin miten me vastataan tähän niin kuin pelinä?
No kyllä se lähtee mun mielestä sieltä ruohonjuuritasolta ja sieltä lapsista ja nuorista, että meidän pitää sieltä asti niin kuin alkaa oikeasti työstämään niitä asioita, että miten me pystyttäisiin edes pysymään siellä, mitä Euroopassa tehdään niin kuin jalkapallosuhteen, että faktahan on se, että ei me kovin häppänä niin kuin jalkapallomaa olla. Ja se, että miten me edes saadaan pysytty siellä mukana, niin se on jo erittäin haastavaa. Mutta mitkä mahdollisuudet meillä on, niin se mun mielestä tarvii lähteä sieltä, että miten me valmennetaan ja vaaditaan niitä lapsilta ja nuorilta ja mitä se peli siellä on. Että jos se on siellä kovin taktista ja hidasta, niin me ei voida olettaa, että se olisi niin kuin sitten kun ne saapuu tuonne aikuisien kynnyksellä, niiden pitäisi siirtyä siellä BSM-stä Veikkausliigaan tai Ykkösliigaan, että ne olisi yhtäkkiä, niin kuin, ne pystyisivät ominaisuuksiltaan pelaamaan semmoista jalkapalloa, mitä se on sitten niin kuin muissa sarjoissa. Että kyllä niin kuin se on niin kuin oman silmään niin kuin se kaikkein suurin lähtökohta, että mitä me saadaan sieltä kasvatettu sen tyyppisiä pelaajia, mitä se tulevaisuuden jalkapallo vaatii. Että Että sitten kun ne on 20 plus miinus 2 pari vuotta, niin silloin niitä on aina aika paljon, totta kai sekin on mahdollista, mutta haastavampaa niitä sen tyyppisiä pelaajia tuottaa, mitä se sitten se tulevaisuuden jalkapallo vaatii.
No miten sä näet nyt omassa ympäristössä, että miten tämä juniori, tämähän on semmoinen vähän ikuisuusongelma, että kaikki varmaan haluaisi, että sieltä menee yhä enemmän, mutta se on todella hankalaa saada se juniori, niin kuin se, vaikka olisi kuin huippuakatemiakin, niin saada sinne edustusjoukkueen, koska kilpailu on siellä sitten niin kovaa. Ja se, tämä on tullut oikeastaan kaikissa niin kuin vastaan. Ja sitten on tullut tietysti täällä näissäkin podcasteissa vastaan, että valmentajat vaikka Veikkausliigassa, joiden kanssa keskustelun, niin on sanonut, että välttämättä laatu ei riitä niin kuin suomalaisen junioriputken. Niin miten sä näet omassa, niin kuin, miten sä pystyt ottamaan niitä nuoria yhä paremmin mukaan niin kuin sinne edustusjoukkueen?
Mä haluaisin ottaa niin paljon kuin mahdollista, mutta jos mietitään nyt esimerkiksi tämänhetkistä työpaikkaa KTP:ssä Kotkassa, niin valitettava totuus on se, että me ei niin kuin voida ottaa, koska meidän valmentajan tehtävä on voittaa niitä pelejä ja pitää se työpaikka sitä kautta niin kuin itsellämme. Ja sitten se vaatii sitä, että me ei voida ottaa sinne ketään kokeilemaan ja ottaa niin kuin suojaksi sinne edustukseen, että hei, susta voi olla niin kuin joskus jotain, mutta susta ei ole mitään takeita. Et kyllä siellä tarvitsee olla tietynlaiset lähtötasot niillä pelaajilla, että ne voi tulla sinne harjoituksiin. Ja niin kuin ylikorostan sitä, että halusin ottaa sinne useammankin pelaajan, mutta valitettavasti taso ei tällä hetkellä riitä. Ja sitten jos siellä on muutamakin tämmöinen vähän ehkä kehnompi pelaaja suhteessa niihin parempiin pelaajiin, niin se harjoittajan taso tippuu liian suuresti ja sitten me ei olla oikealla tiellä. Mutta niin kuin sanoin niin aikaisemmin jo, niin meidän täytyy olla siellä lapsuus- ja nuoruusvaiheessa parempia. Niin kuin kertakaikkisesti parempia ja sitä kautta me saadaan parempia pelaajia.
Tuohon mä pakko tarttua. Miten me saadaan se lapsuus- ja nuoruusvaihe parempia pelaajia?
No mulla on omat näkemykset niihin, mutta mä en tiedä kuinka oikein ne on. Mutta siis itse ottaisin tosi paljon pois kaikista mahdollisesta taktisesta asiasta, mitä alle 15-vuotias kentällä tekee, niin mahdollisimman paljon pois. Mahdollisimman paljon toimintaa sinne kentälle, on se sitten 5-vuotias tai 12-vuotias. Mahdollisimman paljon pelaamista, jossa sillä pelaamisella on jonkinnäköinen niin kuin tämmöinen kuitenkin tarkoitus, ja meillä on jonkinnäköinen tavoite sille, että mitä me halutaan, että siellä kentällä niin kuin tapahtuu. On se sitten, että siellä tulee paljon harhautuksia, siellä tulee paljon niitä korkeintensiteetin juoksuja, siellä tulee paljon yksi vastaan yksi tilanteita, mutta kyllä niin kuin pelaamisen kautta meidän täytyy lähestyä niitä lapsia ja nuoria. Että nyt jos menee katsoa tuonne kentälle jalkapalloharjoituksia mitään ottamat keneltäkään joukkoilta pois, niin tosi paljon siellä on semmoista seisoskelua, ollaan jossain jonoissa ja näin poispäin. Ja sitten sieltä ei tule niinku mitään toimintaa tapahdu niinku kenenkään puolesta. Että itse tykkäisin enemmän, että kun mä kävelen tuolta iltalenkillä tuolta bolliksen ohi, että siellä on vaikka 5-5 pelit koko ajan käynnissä ja siellä on joku valmentaja vaatimassa sitä peliä, että mitä siellä kuuluisi tapahtua, mutta siellä ei tapahdu mitään niin kuin koko ajan jatkuvia keskeytyksiä, opetushetkiä ja näin poispäin, että siellä niin oikeasti tapahtuu asioita, niin itse lähestyisin tätä kautta sitä asiaa.
Okei, mä palaan saman kysymyksen nyt, silloin olit KTPn päävalmentaja, kun kysyin roolissa, niin nyt mä otan, että olisit juniorivalmentaja, voitto vai kehittyminen?
Meidän täytyy opettaa lapsia ja nuoria voittamaan, mutta se ei saa tapahtua kaiken kustannuksella. Se jalkapallo lähtökohtaisesti täytyy olla, niin kuin, ne täytyy saada innostus siitä lajista. Ja mä uskon, että kun ne innostuu siitä lajista ja ne oppii, ymmärtää jossain vaiheessa voittaa sitä yksittäisiä tilanteita ja niitä kokonaisia futispelejä, niin sitä kautta se, niin kuin, se kipinä syttyy entistä suuremmaksi. Mutta totta kai se on eri asia sitten se lapsiurheilu, että kuinka paljon sitä voittamista painotetaan hinnalla, että onko se hinnalla millä hyvänsä, ei mun mielestä, mutta siellä tarvii olla niin kuin paljon kilpailua, että se lapsi oppii kilpailla ja ymmärtää, että tämä on niin kuin oikeasti sit, mitä korkeammalla edetään niin kuin, ja vanhemmaksi tullaan, niin sen tiukemmaksi kilpailu vaan tulee, mutta enemmän siellä sitten keskittyy siihen, että miten niistä yksittäisistä pelaajista tulee niin kuin parempia ja tulevaisuuden niitä jalkapalloja.
Eli periaatteessa se kilpailu on yksi avaintekijä
on
kehittymisessä.
On, ehdottomasti.
Ja voittaminen tulee sitten sen niin kuin kautta tietysti, että sä oot kilpailussa ympäristössä. Ja. Siellä kuuluu voittaa ja kuuluu tietysti hävitäkin.
Kyllä, kyllä.
Jos aina voittaa, niin on väärässä sarjassa. Sitä mä oon sanonut, että silloin niin kuin taso on liian, liian heikko.
Kyllä. Ja sitten niiden lasten ja nuorten täytyy oppia sieltä niitä tunteet myöskin. Että jos ei niitä tule niitä huono hetki jalkapalloilla elämässä, niin sit se ei ole niin kuin hyvä tulevaisuuden kannalta myöskään. Että sä et ole ikinä esimerkiksi hävinnyt tai... Että niitä täytyy pystyä sietämään myöskin, mutta kilpailu tarvii olla ehdottomasti.
Vielä tuohon ehkä junioripuolen ja miten saataisiin, koska tämä on niin kuin yksi sellainen avaintekijä tässä. Nyt on taas noussut ehkä tähän, että pitäisi kaikki pelaa, niin kuin vähän tätä ideologiaa, mikä on ollut. Että, eli kukaan ei kehity penkille ja pitäisi niin kuin enemmän saada peliaikaa, niin mikä tässä, niin kuin, ollaanko me vähän mustavalkoisia täällä jotenkin, vai ollaanko me liian varovaisia, eli pelätään, että kilpailu hajottaa lapset tai ohjaa väärälle, mutta jotenkin tuntuu, itse kuuntelen tätä kilpailukäsitekeskustelua ja muuta, niin todella oudoksuen suoraan sanoen, että mä en ymmärrä oikein mistä niin kuin, puhutaan, että mun mielestä kilpailu on ainoa niin kuin kilpailussa lajissa. Onko se kilpailu eri missä tasolla tahansa, niin se on kuitenkin, jalkapallo on kilpailua. Ja se on niin kuin, toinen voittaa, toinen häviää, tai tulee tasapelikin välillä, mutta kuitenkin se on niin kuin taistelua siinä. Ja siinä on siinä, sen oikeastaan kauneuskin.
Kyllä, ehdottomasti. Lajin kauneus on siinä, että toinen kokee niitä tunteita ja toinen sit kokee erilaisia tunteita. Mutta se, että miten mä en ole missään tapauksessa... Niin kuin, minkään tämmöisen kaikki pelaa toiminnan niin kuin fani, koska se ei tue kilpailua missään tapauksessa. Että sitten niillä ei niin kehittyneille pelaajille sitten täytyy löytää se oikeanlainen ympäristö, missä he kokee sitten, niin kuin, että tämä kilpailun taso on heille niin kuin riittävä. Mutta meidän täytyy pakko olla niin kuin vaalimus myöskin niille erittäin kilpailuhimoisille ja ehkä edistyneemmin pelaajille myöskin niin kuin oikeanlainen ympäristö, että se niin kuin tukee heidän niin kuin sitä urheilijaelämää sitten.
Mistä sä oot nuori valmentaja ja 2017 menit, tai lähdit valmentajan polulle, mistä ketkä on vaikuttaneet sun polkuun, niin kuin, sun polun tukemisessa, niin kuin, onko sulla tai minkä tyyppiset ihmiset tai minkä tyyppiset ympäristöt?
Valmentajana.
Niin, valmentajana.
No varmasti kaikki, ketkä tässä matkan varrella on ollut mukana, niin on vaikuttanut omalla tavallaan niin kuin, mihin on päätynyt ja minkälaiseksi valmentajaksi on nyt niin kuin, tällä hetkellä muotoutunut. Että silloin ihan alkuaikoja, niin kuin mainitsin, niin Huoppalan Laurin kanssa ja Mustosen Juhon kanssa toimittiin silloin Hoikoon 08 Töölössä. Ja heidän kanssa oli mahtavaa työskennellä ja toimia, että olivat innokkaita valmentajia, sama ikäluokka kuin itse, ja heillä pystyi ammentaa oppia. Ja sitten kun sieltä, ja Hoikossa oli tietysti paljon muitakin valmentajia, kenen kanssa pyöriteltiin asioita ja keskusteltiin, ja puitiin sitä peli läpi ja miten kannattaisi toimia. Sitten tietysti nyt viime aikana, kun ollut Kotkassa, niin Leppälahden Jussi, Viitsalo Mikko. Tänä vuonna ollut Sundi, oli siinä apukäteen ennen kuin lähti sitten Effiin. Niin kyllä niin kuin kaikki, ketkä siellä on ollut mukana. Sitten on totta kai Kotka ulkopuolisia. On ollut Kemppisen Pertin kurssilla joskus aikanaan, niin häneltä on ammentanut oppia. Sitten on muutamia ihmisiä myöskin, niin kuin ihan niin kuin jalkapallon ulkopuolella, niin kuin muun lajin valmentaja, keneltä on pyrkinyt saamaan niin kuin oppeja niin kuin yleensä ylipäänsä valmentamisesta ja näin. Että kyllähän niitä ihmisiä on tosi paljon, mitä nyt ei voi kaikkia tässä välttämättä edes luetella eikä muistakaan, mutta niin kuin mun mielestä kaikilta on mahdollisuus oppia joitain asioita ja koittaa niin kuin oppia vaan lisää valmentamisesta ja sitten lajista ylipäätänsä.
Jos tiedetään, että minkälainen on Guardiolan futis tai Kloppin futis. Minkälainen on Nyholmin futis? Mitä sä kuvailisit sun, mihin sä pyrit jalkapallolla tai sun niin kuin valmentamassa joukkueessa?
No, me ollaan Suomessa ja me valmentajalla on tietysti jonkinnäköinen näkemys siitä, että minkälaista jalkapalloa meidän kannattaisi pelata, mutta lähtökohtaisesti meidän täytyy pystyä sopeutumaan siihen meidän pelaajamateriaaliin. Minkälaisia vahvuuksia meidän joukkueesta löytyy ja minkälaisia heikkouksia meitä löytyy. Et näiden mukaan meidän täytyy pystyä sit sopeuttamaan sitä meidän pelaamista ja löytää ne parhaat metodit ja keinot sitten, että miten tämä joukkue saisi eniten niitä voittoja aikaiseksi, koska edelleen voittaminen on mun mielestä tässä meidän huippu-urheilukontekstissa se asia, mikä määrittää eniten sitä sitten se toimintaa, koska jos me ei voita pelejä, mä saan kenkää ja varmaan koko staffi saa kenkää, jos me ollaan ilman töitä, niin meidän toiminta täytyy tähdätä siihen. Mutta kun me ei saada valita sieltä niin kuin Kloppi tai Guardiola niitä pelaajia, me ei saada ihan semmoisia, että meidän täytyy jostain asioista tinkiä, niin kun me valitaan niitä pelaajia tai koetaan metsästää niitä, niin meidän täytyy eka tietää, että ketä meillä on käytettävissä ja Kotkassa esimerkiksi ensi vuodeksi, minkä tyyppisiä pelaajia on ja miten me pyritään vahvistamaan sitä joukkuetta ja sitten sitä kautta niin kuin laittaa niitä palasia vielä entistä enemmän niin kuin paikoille. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti haluan, että mun joukkueet niin kuin prässää korkealta, aina kun siihen on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin meidän täytyy vetäytyä pallon alle ja puolustaa joita hetkiä ehkä mahdollisesti blokissa. Ja kuitenkaan olla niin kuin mikään semmoinen seisova blokki alle puolen kenttä. Että kyllä me sielläkin halutaan toimia niin kuin mahdollisimman aggressiivisesti, aina kun siinä on mahdollisuus. Ja sitten pallollisessa vaiheessa taas tulee siihen pelaajamateriaali, minkälaisia pelaajia meillä on käytössä, missä meidän joukkueen vahvuudet on käytössä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti meillä tarvii olla siellä pelin sisällä erilaisia rytmejä. Tarkoittaa sitä, että välillä me halutaan mennä nopeasti sinne vastustajan puolustuslinja selustaa. Välillä meidän täytyy hiukan houkutella sitä vastustajaa lähemmäs, me saadaan tilojen linjojen väleihin tai taas sinne selustaa. Et ei ole semmoista rock'n'roll futista koko aika, että me mennään aina vaan selustaa. Ja sitten se, että miten me saadaan sitä pre-seasonin aikana hiottua, niin sitten se kertoo sitten taas, että minkälainen joukko me saadaan aikaiseksi. Et siinä mielessä meidän täytyy valmennustiimin ja urheilutoimijohtajan kanssa onnistuu, että me löydetään sellaisia pelaajia, joita me haetaan, ja sitten sen matkan aikana siellä pre-seasonilla niin sopeuttaa sitä pelaamista niiden pelaajien ehdolla myöskin. Se on mun mielestä tärkeää.
Muutama kuukausi sitten oli Kert Remmil tässä, ja huomenna Kert joutuukin tulille tuolla Tampereen Tammelassa U21-joukkueen valmennuksessa, ja Kert sanoi, että hän on muuttanut omaa valmennusfilosofiaa, hän aika paljon valmentaa todennäköisyyksien kautta, eli niihin, missä on todennäköisempää. Ja yksi sanoi, että yksi, että mitä enemmän pallo menee viimeisen linjan taakse tai selustaan, niin sitä se korreloi maalinteon kanssa. Ja tällaiset. Ja hän sanoi, että hän on muuttanut koko ajan yhä enemmän tähän. Miten sulla nämä tavallaan pelin fundamenttitekijät, kuten todennäköisyydet tai sitten maaliodottamat tai sitten tällaiset vaikuttavat? Miten sä otat ne huomioon sun joukkueessa ja sitten vielä, että miten ne näkyy harjoituksissa?
Totta kai me seurataan niin kuin GPS:ää ja dataa ylipäätänsä pelin jälkeen, että mitä se data on kertonut se pelistä ja missä me ollaan oltu mahdollisesti heikkoja, missä me ollaan oltu hyviä. Sitten löytää niitä syy-seuraussuhteet se pelin jälkeisestä analysoinnista, että miksi näin on päässyt käymään. Ja sitten näiden toimintojen mukaan niin kun parantaa sitä toimintaa siellä harjoituskentällä. Et sieltä se kaikki lähtee, sieltä harjoituskentältä, että kuinka hyvin me harjoitellaan sillä viikolla. Ja sitten se on niin kun suoraan riippuvainen siitä, että kuinka hyvin me pelataan viikon loppuna. Et kyllä data näkyy ja me otetaan huomioon sitä peleissä ja harjoittelussa. Se on ihan päivänselvä asia. Mutta tällä hetkellä se data, mitä me saadaan esimerkiksi, niin se ei ole aina kovin luotettavaa, että kuinka paljon sä luotat siihen hetkisen dataan. Että joitain parametreja meillä on, mitä me on itse laskettu, ja mitkä me on koettu tärkeäksi niin kuin voittamisen kannalta. Mutta kaikki data ei ole kovin luotettavaa. Esimerkiksi noista isoista palveluntarjoajista, niin jotkut maaliodottamat saattaa olla välillä ihan täysin humpuukin, koska ne ei huomioi sitä kontekstia siinä niin kuin laukosen hetken ympärillä tai muuta. Tuossa tutkin esimerkiksi tämän vuoden meidän maaliodottamaa, ja se on aika pieni suhte siihen, että kuinka monta maalia me on tehty. Ja esimerkiksi yksi läpi tilanteissa, niin Vaiskautin data ei huomioi sitä, että sä oot yksi läpi ja sä oot yksin maalivahtia vastaan. Että oli esimerkiksi Haalandin maali kuukausi takaperin, olikohan Brentfordi vasta, oli yksi läpi ja ampui pilkun kohdalta yksi läpi tilanteessa. Ja Vaiskautin data näytti, että se on 11% laukaus. Kyllä varmaan meistä kaikki ymmärtää, että se on niin kuin aika paljon korkeampi, ainakin oman odottaman mukaan, että se menee useammin sisään kuin kerran 10. Mutta niin kuin sanoin, data on mukana, mutta se, että mitä datoja me katsotaan ja kuinka paljon me uskotaan tiettyihin datoihin, niin se on vaihtelu.
Joo, toi on mielenkiintoinen toi maalinteko ja ja maali odottamat. Mennään vähän ehkä siihen vielä. Miksi maalinteko on niin vaikeaa jalkapallossa?
Se on jalkapallon vaikein peliteko omasta mielestäni. Että sen takia hyökkäjät ja hyökkäät pelaajat saa eniten palkka. Se, että miksi on niin vaikeita, niin siellä on maalivahti ja yleensä siellä on 7-80 pelaajaa niin kuin puolustamassa ja vartioimassa sitä maaliin. Ja sitten sun pitää murtaa se joko matala blokki tai se korkea pressi, että sä pääset yrittämään sitä maalintekoa, niin kyllä se on haastava.
Mikä vielä mennään siihen, että otetaan nämä ympäristötekijät ja mennään sen maalintekijän tai se, jolla on maalintekopaikka, niin sen pään sisälle. Miten paljon siinä on henkistä niin kuin.
Se on varmasti henkistä ja semmoista automaation niin kuin yhdistelmää, että jos miettii niin kuin hyökkäjä, jotka tekee maaleja liukuhihnalta, niin niillä on henkinen odottamaan sille, kun ne lähestyy sitä peliä, vihellys tulee ja se peli alkaa, niin heillä on valtava itseluottamus siihen, että jos mä saan paikan tänään, niin mä teen tänään maali. Ja sitten kun sulla on pidempi, kuivempi jakso meneillään ja sä et ole tehnyt maaleja, niin se jyllää siellä päässä, että sitten kun mä saan sen paikan, että onnistunkohan mä tänään. Että kyllä se on paljon sitä, mutta sitten se on myöskin mun mielestä paljon semmoista automaatiotoimintaa, millain valmennus ja joukkue pystyy auttamaan niitä hyökkäjiä, minkälaisissa paikoissa yksittäinen hyökkäjä esimerkiksi on hyvä, että mistä se voi tehdä maaleja ja näin poispäin, että me pystyy auttamaan myöskin sitä pelaajaa. Että se ei ole semmoista hakuammuntaa, että pistää palloa vähän tonne ja tuolta se voi ehkä tehdä maalia. Me pystyttäisiin myöskin tätä kautta niin kuin avittaa sitä maalin tässä.
Vähän ehkä tuohon pureudun, niin minkälaisia konkreettisia neuvoja sulla olisi valmentajana, että hei, että kun pelaajalla on lukko päällä, vaikka on tullut selkeä, että ei ole onnistunut, niin miten valmentaja pystyy tätä yksilöä lähestymään niin, että se lukko avautuu edes hieman?
No mun mielestä on tärkeää, että me pystytään sen yksittäisen pelaajan kanssa keskustelemaan niistä tilanteista ja sitten analysoimaan myöskin sit videolta, että minkä takia ne pallot ei ole sitten niin kuin maali uponnut. Ja sitten kun me päästään siihen käsiksi, niin me voidaan harjoitella niitä siellä kentällä. On se sitten niin kuin joukkueharjoituksista ja joukkueharjoitusten ulkopuolella niin kuin käydä kahden kesken niitä viimeistelyä läpi ja koittaa sitä kautta saada sitä taas sitä itseluottamusta. Ja sitten voi olla, että hän tekee seuraavassa pelissä maali ja sitten se ketsupipulla aukeaa. Ja henkisestä lukosta ei ole sen jälkeen enää tietoakaan. Että. Mun mielestä on tärkeää, että sä paneudut sen pelaajan kanssa siihen niin kuin. Että sitten kun on tilanne semmoinen, että oikeasti vaaditaan semmoinen vähän syvällisempi keskustelu, että sä oot sen pelaajan tukena siinä, että koetat löytää niitä ratkaisuja, että miksei se pallo uppo sinne, että onko liikkeissä, ajoituksissa niin esimerkiksi korjattavaa, miten me pystytään niitä auttamaan, ja vai onko se sitten ihan selkeästi tämmöistä niin teknisiä ongelmia, että miksi me ei saada sitä palloa esimerkiksi pysyä maassa ja muuta tämmöisiä asioita, niin niihin koetaan löytää vastauksia.
Miten hyvin me sun mielestä ollaan Suomessa tässä niin sanottu henkisten asioiden lähestymisessä pelaajien kanssa?
Vaikea taaskaan sanoa niin kuin muiden puolesta. Itse pyrin olemaan niin kuin kenttää ja ulkopuolella mahdollisimman lähestyttävissä oleva valmentaja. Että kuka vaan voi tulla mulle puhua ja toivonkin, että tulee puhumaan. On se asia mikä tahansa, että on se ongelma sitten parisuhteessa, vanhempien kanssa, kotona ylipäätänsä jonkinnäköinen ongelma tai jalkapallosuhteet. Mulle voi aina tulla keskustella ja avautua, niin mä koitan olla heidän tukena siinä tietysti aina näissä tilanteissa ja koittaa auttaa sitä pelaajaa, niin kun pääsee eteenpäin. Et se on kuitenkin yksi mun tärkeimmistä työtehtävistä, että se pelaaja pääsee eteenpäin ja me voidaan niitä futispelejä.
Vielä palaan sen verran, sanotaanko inspiroiva päästä syvälle, niin tähän sun valmentajapersoonaasi, niin mihin, jos otetaan 3-4 tämmöistä fundamenttia tai rakennuspalikkaa, niin mihin sä rakennat sun niin kuin valmentajaprofiilisi?
No se,
mitkä ominaisuudet sulle on niin kuin siinä keskiössä?
Kyllä se on niin kuin ensisijaisen tärkeää, että me ollaan rehellisiä. Se on meidän yksi isoimpia arvoja. Miten me toimitaan kentällä ja kentän niin kuin ulkopuolella. Et se palaute, kun se annetaan pelaajassa kentällä esimerkiksi, se on mahdollisimman rehellistä. Et ei siellä aleta niin kuin silittele päätä tai kehumaan turhaa, jos se toiminta ei niin kuin oikeuta siihen. Et se on niin kuin sääntö numero yksi meillä. Sitten se on niin kuin äärimmäisen vaativaa se, mitä me vaaditaan pelaajilta. Et me vaaditaan niitä mahdollisimman paljon siellä kentällä. Ja siihen niin kuin kahteen asiaan niin kuin pääsääntöisesti pyrkii se meidän toiminta. Ja sitä kautta me odotetaan sitten, että meillä on paremmat edellytykset menestys sitten niissä viikonlopun peleissä.
Pakko ottaa toi vaatimustaso käsittely. Mm. Mitä sä tarkoitat, että äärimmäisen vaativaa?
Meillä on tietyn näköinen visio siitä, että miltä se päiväharjoitus näyttää ja mitä toimintoja me halutaan siellä nähdä. Ja sitten jos me nähdään, että siellä yksittäiset pelaajat ei kykene esimerkiksi yhdessä hetkessä niin suoriutua niin kuin me halutaan, että siellä suoriudutaan, niin sitten siihen täytyy niin puuttua ja käydä se tilanne läpi. Se, että pysäytetäänkö joku harjoite, harvemmin ei. Sitten annetaan vaan sen välitön palaute sit sen niin toiminnan jälkeen. Tai sitten, että jos siellä näkyy esimerkiksi meidän joukkuetoiminnassa, että se toiminta ei ole vaadittavalla tasolla, niin siihen täytyy välittömästi puuttua. Koska sitten jos me antaa niiden tilanteiden mennä niin läpi sormien, niin sitten se ei enää vastaa sitä, niitä meidän asettamia tavoitteita, että miten me halutaan harjoitella. Se meidän harjoituskenttä on kuitenkin se semmoinen pyhättö, mitä meidän täytyy vaalia, että se jokapäiväinen toiminta on niin äärimmäisen hyvä, koska jos ei se ole hyvä, niin meillä ei ole mahdollisuutta menestyä viikonloppuna. Että se on niin kuin, mun mielestä loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Me vaaditaan sieltä, että pelaajat on fokusoitunut sen koko harjoitusajan ja sitten jos se näyttäisi toiminta siltä, että se ei ole, niin sitten siihen puututaan. Tai sitten jos se toiminta ei ole tarpeeksi hyvän näköistä, miten me on se ajateltu, niin sitten siihen täytyy puuttua. Että se on loppujen lopuksi niin kuin aika yksinkertaista sitten se, mitä me koetaan.
Valmentaminen on ainakin omasta mielestäni johtamista niin kuin parhaimmillaan ja huonoimmillaan. Mm. Haastavaa. Mitä niin kuin johtaminen, mikä sun mielestä joukkueen niin kuin valmentaja tai johtajana oleminen on vaikeinta ja haasteellisinta? Mitä sä niin kuin pohdiskelet?
Mun mielestä tällä hetkellä ja tänä vuonna kaikkein niin kuin haastavimmat kohdat on tullut niillä hetkiä, kun meidän on täytynyt miettiä se, että miten me käsitellään niitä pelaajia, jotka ei mahdu kokoonpano. Se on niin kuin ylivoimaisesti kilpailukauden niin semmoisia, ei nyt ahdistavampia hetkiä, mutta semmoisia vaikeimpia hetkiä, mitä me sitten, että eka se täytyy miettiä se avauskokoonpano ja sitten meidän täytyy miettiä, minkälaisia pelaajia meidän mahdollisuuksien mukaan tuotava sieltä vaihdosta sisään ja sitten kun 18 pelaajaa on valittu, niin sitten ilmoittaa niille lopuille, että ette ole kokoonpanossa. Ja sitten, että miten sä käsittelet niitä pelaajia, niin sillä saattaa mun mielestä yllättävän suuri vaikutus siihen koko joukkueeseen. Koska jos sä heti alkukaudesta tuot esiin sen, että ketkä 18 sulla pelaaja, sitten sä käsittelet niitä loppuja pelaajia ihan kuin ilmaa, niin mä en usko, että se on niin kuin pidemmän päällekään niin kuin kestävä systeemi. Koska jossain vaiheessa tuut tarvii niitä pelaajia, jotka ei ole mahtunut alkukaudesta siihen 18 nimeen, niin se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että me pystytään käsittelemään niiden kanssa ja käymään niitä tunteita sen pelaajien kanssa läpi myöskin, ja miten se voi tehdä paremmin, että se voi päästä sinne kokoonpanoon tai avaukseen. Niin tämä on niin kuin ylivoimaisesti mun mielestä semmoinen niin kuin haastavin hetki aina viikossa, kun käydään se avaus läpi ja kokoonpanon läpi, ja sitten me ilmoitetaan niille, ketkä ei ole mukana, että miten me toimitaan sitten niiden kanssa.
Mitä vinkkejä sulla on muille valmentajille?
On rehellinen. Pelaat tykkää. Pelaat arvostaa sitä. Ja itse ainakin on kokenut sen, että mitä suorasanaisemmin ja rehellisemmin sä pystyt kertoa pelaajalle, että minkä takia se ei ole kokoonpanossa, niin sitä enemmän sä arvostaa sitä. Pelaat huomaa, jos sä kusetat niitä päin naamaan tai sä et oikeasti niin kuin tarkoita sitä, mitä sä sanot. Niin
tai joku muu kertoo viesti sun puolesta.
Just näin, niin ne huomaa ja ne pongaa, ei ne pelaa tyhmiä ole. Että mun mielestä se on, niin kuin, se on vaan mun oma näkemys taaskin, mutta se on niin kuin, me ollaan koettu, että se on tosi hyvä tapa. Me ollaan rehellisiä niille pelaajille, jotka siellä ei ole ja ei pääse valitettavasti pelaamaan. Totta kai me haluttaisiin ottaa kaikki sinne, mutta me halutaan voittaa se peli ja me valitaan sen hetken parhaat 18 pelaajaa. Ja sitten sit osa joutuu jäämään ulkopuolelle, niin niiden kanssa täytyy käydä niitä asioita läpi ja olla niillä oikeasti rehellinen. Se, että miten sä sitten ilmaiset eri asiat, niin se on sitten taas myöskin toinen asia. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi se viesti on mahdollisimman rehellinen.
11 on kentällä avauskokoonpanossa, 7 vaihdossa ja sitten on vielä ne, jotka ei ole mahtunut tähän kokoonpanoon. Hmm. Mitä jos joku on siellä muutamat on aina penkillä eikä saa peliaikaa, niin miten näiden kanssa käydään läpi asioita, tai miten sä näet, koska tämä on, itse on ehkä toistanut joillekin, että kukaan ei kehity penkillä, että en ole nähnyt niin kuin sitä taika, että joku kehittyisi yhtäkkiä, vaan pelaamalla kehittyy.
Joo, penkillä ei kehity, se on ihan päivävarma asia, mutta se, missä sä voit kehittyä ja saada sen mahdollisuuden, niin se on se harjoituskentällä. Kyllä me vaalitaan niitä harjoituksia ja oikeasti annetaan painoarvoa sille, että miten kukin kilpailee viikon aikana siellä harjoituksissa. Ja se on aina mahdollisuus näyttää, että onko mahdollisuus päästä avaukseen. Tänäkin vuonna meidän joukkueesta muutamia hyviä esimerkkejä, jotka ei alkuvuodesta esimerkiksi päässyt lainkaan kokoonpanoon. Sitten pääsi pikkuhiljaa kokoonpanoon ja nyt ne on niin kuin selkeästi niin kuin avauksen pelaajia, että on muutamia esimerkkejä. Mutta joo, mun mielestä sama pätee heihinkin, jotka ei välttämättä sit pääse niin paljon sieltä penkiltä pelaamaan. Niin, että käydään niitä asioita niiden kanssa läpi, missä niiden täytyy olla oikeasti parempi, että niillä on mahdollisuus niin kuin päästä sen oman joukkojen kilpakumppanin niin kuin ohi. Että niiden täytyy olla parempia tietyissä asioissa, että sä pääset niin kuin kentälle ja sitten missä asioissa niiden täytyy olla parempi, niin se sitten saattaa olla isokin tämmöinen niin kuin asia, että ja aina tullaan myöskin siihen, että mitä se niin kuin seuraava peli luultavasti tulee vaatia, niin kuin, että minkälaisia pelaajia meillä tarvitsee olla kentällä ja ynnä muuta. Niin se on niin kuin aika iso palapeli sitten loppujen lopuksi ratkottavaksi.
Tässä on mielenkiintoinen, niin jos mennään vähän junioripolkuun ja meillä on tietysti isoissa seurassa useita tasoja saman niin kuin ikäryhmän sisällä. Ja itse olen nähnyt, että tärkeintä ei ole se välttämättä joukkueen taso, vaan se peliaika, eli saa säännöllisesti peliaikaa, varsinkin nuorena, juniori. Aikuisena ymmärtää sen pelin logiikan ehkä paremmin. Kuppi on vähän enemmän täynnä jo niin kuin jalkapallotietoa, mutta juniorina niin kuin, ehkä tässä se on se ydin just, että miksi tätä kaikki pelaa halutaan, että siellä ehkä voitto on liian usein kuitenkin tavoitteena siellä junioripolulla, eikä pelaajakehitys. Onko sulla tuohon mitään? Onko se näin vai onko toi taas heitto vähän abstrakti? Vai minkä takia? Koska mun mielestä tästä mä saan tämän ehkä sun, että mikä on haasteellisinta, on nimenomaan käsitellä niitä tunteita ja pettymyksiä pelaajilla, jotka välttämättä ei ole siinä valokeilassa, vaan jotka on ehkä siellä varjoissa vähän enemmän niin kuin ja nähdä nekin.
Joo, mun mielestä ne on pakko ottaa huomioon. Ne ei voi olla niinku ilmaa niinku sillä joukkueella tai sillä valmennuksella. Mutta se, että miten niinku junioritoiminnassa niinku puhuttiin aikaisemmin, että onko se voitto vai se pelaajakehitysprosessi, niin kyllä se siihen voittamiseen opitaan sit niinku vähän niinku myöhemmässä vaiheessa. Et se mun mielestä riippuu, että puhutaanko me nyt niinku 8-vuotiaasta vai 17-vuotiaasta. Sitten mitä lähempää me ollaan sitä BSM, niin meidän täytyy alkaa arvostaa sitä sen yksittäisen ottelun voittamista. Onko se sitten niinku kaiken sen kustannukselle, että me laitetaan semmoiset oman pelin periaatteet ja muut niinku roskakoria halutaan aina vaan voittaa, niin en osaa siihen vastata, että mikä on oikein väärin, mutta niinku siihen, että miten me osataan käsitellä niitä pelaajia, niinku, on se pelaaja sitten minkä tasoinen tahansa, mutta jos se on sun joukkuessa, niin mun mielestä niin kaikki yksilöt tarvii arvostaa sillä omalla tavalla ja käsitellä oikein, koska kaikki ihmiset on erilaisia. Se, että mitkä metodit puree sitten niin kuin kaikkiin pelaajien, ne ei ole tietenkään samanlaiset, koska ollaan erilaisia ihmisiä.
Tämä on mun mielestä vaikeinta. Ei ainoastaan jalkapallossa ja on nähdä potentiaali jossakin. Se on se sitten ihminen yleensä ja tietty työtehtävä. Mä ehkä puhun työkontekstista tässä nyt. Niin sitä aina miettii, että vaikka ollaan ihan huipulla, otetaan vaikka City ja siellä on Cole Palmer, sitten ei nähdä niin kuin hänellä mahdollisuuksia, sitten hän vaihtaa ympäristöä ja hän on niin kuin aivan liekeissä. Miten sä niin kuin valmentajana, niin miten sä näet sen potentiaalin pelaajassa? Mitkä niin kuin sinus niin kuin nousee, että hei, tässä on tämmöinen, mitä mä haluan niin kuin jalostaa?
Joo.
Ja tietysti voidaan niin kuin taas suomalaisittain sanoa, että totta kai me jalostetaan kaikkia tasapuolisesti, mutta ei mennä nyt siihen niin kuin lätinään, vaan keskitytään siihen, että sä näet niin kuin potentiaalisia hiomattomia timantteja, niin miten sä, niin kuin, miksi sä näet ne ja miksi joku toinen ei näe?
No, mä en sano, että mä oon mikään potentiaalisen tai tunnistan potentiaalisen pelaajan niin kuin paremmin kuin ketään muu valmentaja, mutta miten mä lähestyn asiaa, niin että jos me halutaan vaikka meille tuoda nuorempi pelaaja, niin muutama semmoinen isompi asia, mitä itse katson heti alkuun ja pyrin bongaan, että minkälainen hänen niin kuin tämmöinen kehon rakenne on. Ja sitten toinen, että minkälainen niin kuin henkinen kapasiteetti täällä pelaajalla on. Ja sitten kun me päästään syvemmin siihen pelaajaan, niin sitten koitetaan selvittää näitä asioita, esimerkiksi tätä henkistä kapasiteettia, että onko hänellä ollut urallaan jalkapallossa elämässä jonkinnäköisiä traumoja. Jos on ollut trauma ja on päässyt niistä yli ja ne on käsitelty, niin me rakastetaan tämmöisiä pelaajia, koska he on valmiimpia sit kovempaa vaatimustasoa, mitä semmoiset pelaajat, jotka ei välttämättä ole kokenut sit elämässä minkäännäköisiä tämmöisiä haasteita, mikä sitten taas on ihan niinku logiikan mukaistakin, että jos sulla on elämässä ollut haasteita ja sä oot päässyt niistä yli, ja, niin sitten sä oot valmiimpi myöskin tämmöisen korkeampaan vaatimustasoon ja pystyt sietämään sitä enemmän. Ja sitten se toinen asia, mitä sanoin siinä alkuun, että minkälainen ruumirakenne sulla on, että mitä mahdollisuuksia sillä pelaajilla on niin kuin päästä mahdollisimman korkealle.
Palataan vähän tuohon henkiseen kapasiteettiin. Niin sanoitkin tuossa on ehkä semmoisen epäonnistumisen sietokykyyn ja tämmöisen, että pystyy niinku tsemppaan. Mitä muuta on henkinen kapasiteetti pelaajilla?
No mun mielestä pelaajasta näin ulkoisesti, kun sitä koetaan tulkita sitä pelaajaa, niin kyllä mä pyrin kiinnittää siihen huomioon, mitä hän tekee esimerkiksi silloin, kun koko joukko menettää pallo, tai miten hän reagoi siihen, jos hän menettää itse sen pallo, miten hän reagoi näissä suhteissa tai näissä tilanteissa, miten hän reagoi silloin, kun joukkue tekee maalin, tai miten hän reagoi silloin, kun oma joukkue päästää maalin. Että miten se näkyy, se käyttäytyminen siellä kentällä, ja miltä se näyttää niin kuin ulkopuolisen silmille. Et mun mielestä tässä on niin kuin muutamia semmoisia yksinkertaisia asioita, mihin mä pyrin kiinnittämään huomioon. Ja sitten myöskin semmoisia asioita, että riippumatta hänen pelipaikastaan, niin kyllä niin kuin jalkapallo on tullut entistä enemmän kokonaisvaltaisemmaksi, että sun täytyy niin kuin jokaisella pelipaikalla osata pelaa sen pallon ja puolustaa. Niin miten esimerkiksi laitalinkit, niin kuin minkälaisella tahdonvoimalla he haluaa puolustaa yksittäisiä tilanteita. Et mä uskon itse niin, että puolustaminen on totta kai se on taito, miten sä puolustat erilaisissa tilanteissa, mutta se on myöskin tosi tosi paljon niin kuin semmoista henkistä lujuttajaa ja tahdonvoimaa, että kuinka paljon sä haluat voittaa yksittäisiä tilanteita. Et se on mun mielestä määrittävämpi tekijä kuin se, että kuinka taitava sä oot yksittäisissä tilanteissa niin kuin puolustaa, hakea syötön katkoja riistoja, puolustaa etupuolella, puolustaa selustaa ynnä muuta. Totta kai näihin kuuluu pieniä nyansseja ja detaljeja, mitkä sun täytyy osata. Mutta loppujen lopuksi sua määritetään pelaajana, että kuinka paljon sä haluat tehdä niitä ns. Vähän ikävämpiäkin asioita.
Mennään tuohon kehon rakenteeseen ja ehkä siellä siitä johdannaiseen, eli taito. Ehkä taito ei ole nyt välttämättä kehon rakenne, mutta kehon rakenne edistää sitä tai hidastaa sitä. Niin mitä sä tässä kehon, sanoitkin siinä, että tietysti erilainen, niin kuin, mutta vähän ehkä syvemmälle, että mitä niin kuin herättää, mikä on jalkapalloilijan niin kuin unelma, kehon rakenne?
No se riippuu mun mielestä pelipaikasta, mutta lähtökohtaisesti halutaan esimerkiksi, me koetaan löytää pelaajia tietyille pelipaikoille, joilla on mahdollisimman pitkät jalat, joka auttaa monessakin eri pelihetkissä, että on sulla sitten esimerkiksi pallosu joukkueella, se joudut vaikka puolustaa, suojata palloa esimerkiksi negatiivisessa pelissä, että sulla on pitkät jalat, sä pystyt pitämään sitä palloa kauempaan vastustajasta. Tai sitten, jos sä lähdet juoksemaan täysvauhtiseen sprinttiin, mitä tarvitaan tulevaisuuden nykyään ja jalkapallossa, niin siihen, kun sulla on pitkät jalat, sulla on vähän pidemmät askeleet, että sä pystyt pääsemään sinne nopeuksiin ehkä vähän paremmalla semmoisella ekologisella juoksutavalla, ja sun ei tarvitse niin paljon askeleita. Tai sitten puolustaessa, kun sulla on pitkät jalat, sä pystyt ulottumaan saamaan paremmin syötökatkoja, pystyt freestylemaan paremmin palloa, pystyt puolustamaan sitä kautta ehkä vähän niin, niin sanotusti isompia tiloja ynnä muuta. Mutta niin tietyille pelipaikoille halutaan niin tämmöisiä, kenellä on pitkät ja ulottuvat jalat. Ja sitten myöskin pallon kanssa, jos esimerkiksi mietitään jalkapallon ihan huipulta, katsotaan Lamine Yamalia, Kylian Mbappea, Neymaria, niin niillä on tosi pitkät jalat ja semmoiset ohkaset jalat, jos näin voi sanoa, suhteessa ehkä niiden yläkroppaan. Ja ne pystyy olemaan sitä kautta aika yllätyksellisiä. Ne pystyy, just silloin kun puolustaja valmis blokkaa, ne pystyy ottaa ehkä yhden kosketuksen lisää, ottaa ulomassa sitten pakista, jolla se laukaksen peittäminen on vielä vaikeampaa. Ja sitä kautta ne saa useammin jalkaa auki. Että se silloin omaan silmään tämmöistä merkitystä, että minkälaisen kehon profiileja sulla joukkuessa. Mitä avuin niillä sitten mahdollisesti on. Että tämmöistä on tutkittu ja katsottu.
Mennään tuohon taitoon. mitä on taitava jalkapallolija? Kemppinen sanoi, että taitava pelaaja pärjää aina, mutta mitä on taitava pelaaja?
Taitava pelaaja mun mielestä näin niin kuin poliitikon vastauksen mukaisesti ehkä jopa, niin pystyy tekemään oikeat pelitekoja niin kuin siihen kontekstin huomioiden. Koska meidän täytyy ymmärtää ottaa hidas hyökkäys, minkälainen silloin meidän kehon niin kuin tämmöinen kehon viesti on joukkoilla, että ei oikein nyt me haluta rauhallisesti ja puolustaa tämän pallonkaan hetki. Tai koska meidän täytyy tehdä taktinen rike vastustajan menossa vastahyökkäykseen, silloin se on mun mielestä taitavaa pelaamista. Ja muuta, että se on tosi laaja käsite mun mielestä, mutta taitavat pelaajat tekee lähtökohtaisesti parempi pelitekoja kuin ne ei niin taitavat. Että taitavuus on sekä pallon kanssa että pallottomana toimimista.
Jos pitäisi valita semmoiset ydinpositiot sulle, niin kuin 11 formaatissa, niin mitkä on sun tärkeimmät pelipositiot niin kuin sun filosofiassa?
No, maalivahti ehdottomasti. Se pystyy kannattelemaan pitkällekin. Ja on ollut tutkimuksia myöskin, että se hyvä maalivahti pystyy niin kuin omalla toimimallaan voittamaan niin kuin joukkueelle enemmän pisteitä kuin ehkä sit, niin kuin muut kenttäpelät. Että kyllä mä niin kuin vahvasti uskon siihen, että mitä vahvemmin se kentän keskialue niin kuin akseli on rakennettu, niin se antaa sulle niin kuin avaimet niin kuin menestyä paremmin. Et jos siellä on, jos ei siellä ole sen sarjatason vaadittavia pelaajia, niin sitten on mielestäni vaikea voittaa. Se on niin kuin tärkeää. En osaa sanoa yhtä yksittäistä, mutta ketkä niitä nyt ehkä ratkaisee niitä pelejä eniten, niin on niin kuin maalivahdit pystyy omalla toiminnalla pitää sitä maalia enemmän puhtaan. Meillä tarvii olla hyvä ysipaikan pelaaja, joka pystyy pistämään palloa sisään ennen muuta. En osaa sanoa sille yhtä yksittäistä pelipaikkaa, että kaikki pelipaikat on niin tärkeitä, mutta ne, mitä sitten saadaan se toimiva palapeli. Niin.
Ja sama itse sanoin Hongan pojille silloin, kun mä valmensin vielä, että mä sanoin, että keskus, eli selkäranka on niin kuin maalivahti, keskuspuolustajat, pohjapelaajat.
Kyllä.
Jos on kymppipaikka ja ysi, eli tämä on se selkäranka, ja sitten jos siellä on ongelmia, niin selkäranka heijastuu näihin sitten ulokkeisiin.
Kyllä.
Ja siellä tulee nopeuksia, mutta tämän pitää olla stabiili.
Kyllä.
Mutta se on ehkä vaikeammin, meillä niin kuin Suomessa ei ehkä ole siihen tavallaan niin paljon ollut tätä perinnettä tai perimää. Meillä on aika paljon sitten ollut sitä ehkä vahvoja puolustuksellisia pelaajia, isojakin, mutta sitten näitä ehkä hyrrä, jotka pystyy kontrolloimaan niin kuin peliä, Xavi-tyyppisiä tai Puskee-tyyppisiä, Veratti, niin tällaisia niin ei ehkä ole meidän ympäristössä niinkään. Nyt näyttää, että on tullut jo niin kuin vähän enemmän, mutta mitä mieltä sä oot tässä, että minkä takia meillä ehkä on tätä fysiikkaa Suomessa korostettu niin kuin enemmän kuin taitavuutta, vai onko se? Pitääkö sitä paikkaa?
No itse asiassa tuohon oli just tämmöistä pikkasen eri mieltä tuossa, että jos esimerkiksi eilisessä Suomi-Englanti pelissä, niin ja miten me ymmärretään se fyysisyys, että onko se sitä, että joku pelaaja on niin kuin tosi nopea, onko se iso, onko se vahva, onko se räjähtävä ja muuta, mutta jos mietitään eilistä peliä, katsoo taas niiden pelaajien kehorakenteet, millaisia ne oli Suomen versus Englannille. Et Englannilla on valtavan kokoisia pelaajia niin kuin joka pelipaikoilla, ja on se sitten laita pakki tai se on laita linkki tai sen ysipaikan pelaaja versus se, että no okei, Englannilla oli yksi pienempi pelaaja, keskikentän tämä, mikä sen oli, Edwards vai mikäli olikaan.
Ja.
Mutta sitten mä koen, että nykyään jalkapallo, että jos me katsotaan noita huippujoukkueita, niin onhan ne valtavan niin kuin siis tämmöisiä monstereita fysiikalta ihan jokaisella aspektilla. Että katsotaan me Arsenalin tai City-joukkueita tai Liverpoolia, niin kovin paljon nykyään ei ole niin kuin kauhean pieniä pelaajia mun mielestä niin kuin huipulla. Ja mä uskon, että siihen se on myöskin suuntautumassa. Että koska se peli nopeutuu, niin siellä tarvii olla myöskin niin kuin potentiaalisesti ne fyysisimmät ja räjähtävimmät pelaajat niin kuin kentällä, jotta sä pääset ottaa niitä askeleita taas eteenpäin. Et katsotaan me Arsenalin tai Cityn pelaajia, niin on esimerkiksi puolustuslinjassa on kauheat monsteripelaajia, jotka on myöskin, niin kuin, ne ei ole hitaita, että ne on äärettömän nopeita pelaajia samalla, ja vahvoja ja räjähtäviä pelaajia. Sitten keskikentällä on Rodri tai Declan Rice, kun oli Englannille eilen. Mun mielestä tai itse uskon, että tähän niin kuin on tulevaisuudessa myöskin tulossa. Että totta kai on myöskin pienempiä pelaajia, poikkeus vahvistaa säännön niin kuin Messinkin kohdalla. Että, mutta itse uskon, että se tulevaisuus on enemmän totta.
Niin, eli se jalkapallon evoluutio vie siihen, että se on niin kuin periaatteessa ne on fyysisesti ehkä isompia.
Mm, kyllä.
Mutta sitten niin kuin myöskin ne on ketteriä.
Kyllä, ehdottomasti
niiden täytyy olla. Ja niin kuin myöskin nopeita.
Joo, kyllä. Mutta...
Ja siinä tuleekin vähän, että mihin saakka me pystytään kehittämään.
Joo, kyllä. Mutta jos me katsotaan niin kuin vaikka 100 metrin juoksijoita, että minkä kokoisia ja mistä se heidän keho muodostuu ja minkälainen se keho niin kuin näyttäytyy heillä, niin mä uskon, että... Niin kuin tulevaisuuden jalkapallossa me tullaan enemmän suuntautua niin kuin tänne päin kuin se, että meillä olisi tosi pieniä pelaajia paljon kentällä, jolloin se heidän potentiaali niin kuin tällainen fyysisestä näkökulmasta on haastavampaa niin kuin olla samalla tasolla kuin isompien fyysisten pelaajia.
Mennään vielä tuohon voittavat peliteot tai taitavan pelaaja, eli tekee oikeita ja voittavia ja peliä edistäviä niin kuin pelitekoja.
Mm.
Miten tämä pitäisi ottaa sitten valmennuksessa, niin kuin juniorivalmennuksessa huomioon? Että miten me niin kuin pystytään, koska se on se tärkein myös, että pystyttäisiin antaa se palaute, että tässä oli edistävä peliteko.
Mm.
Ei vaan, että mä kerron yhden esimerkin, että mulle niin kuin joskus junnu aikana sanoi, että katsopa tätä vaikka nyt klippiä, niin tässä 100% syöttötarkkuus.
Mm.
Tai niin kuin että oli kaikki meni oikein. Niin kuin, mm. Mä sanoin sitten, että onko siinä otettu yhtään riskiä, vaan laitettu vaan se riskitön vaihtoehto aina valittu, jolloin niin kuin 100 ei ole hyvä aina välttämättä. Mm. Mutta niin kuin, miten me, Junnu valmentajat, tätä saamme? Koska mun mielestä tämä on se nimenomaan, että taitava ei ole se, että osaa pomputtaa jalalla, vaan se, että se edistää sitä ja peliä. Ja tekee niitä voittavia pelitekoja, niin miten, onko sulla tähän mitään vastausta?
No mun mielestä...
Helpohko kysyä.
Mun mielestä on hyvä, että niinku, on se valmentaja kautta valmennus niinku, luonut sitten omalle joukkueelle niinku, sellaiset ydinasiat kautta periaatteet, miten he haluaa pelata. Ja mun mielestä siellä kannattaisi olla sitten niinku, tämmöisiä toimintaan perustuvia periaatteita muutamia, mitkä he kokevat, että on niinku, tosi tärkeitä, että on se pelaaja sitten niin kuin 10 tai 17-vuotias. Että ne on niin kuin tälleen niin kuin helposti lähestyttävissä asioita, että miten he haluaa toimia siellä kentällä. Että haluatko ne niin kuin prässätä kovaa, haluatko ne mennä kovaa kohti, haluatko ne puolustaa matalalla ja mitä ne niissä tilanteissa haluaa priorisoida. Ja se, että kuinka paljon niitä yksittäisiä pelin voittamisen kannalta vaadittavia asioita, koska niitä on niin kuin oikeasti sit loppujen lopuksi, kun niitä aletaan miettiä, niitä on aika paljon riippuen sen kontekstissa. Mutta mun mielestä se on hyvä, että se valmennus itse on miettinyt se, että minkälaista jalkapalloa he haluaa pelata ja miten he kokee, että miten se kannattaa siellä kentällä niin kuin tässä tietyssä ikävaiheessa niin kuin tehdä, että, jotta sitten pelaajasta tulee parempi pelaaja. Ja se, että sit jos siellä on niin kuin tietynlaisia nyrkkisääntöjä kautta ydinviestejä sitten, niin kuin joukkueelle, ja, niin mun on vaikea antaa siihen niin kuin mitään semmoisia yhtä yksittäistä oikeat, että näin tästä pelaajasta tulee absoluuttisesti parempi pelaaja.
No, osa esimerkin tuosta Enniksestä, kun Boris Chernov oli täällä HVSN, niin kuin Helsingin tai Suomen yksi suurimmista niin kuin seuroista valmentaja, ja myös Harri Heliovaaran niin kuin henkilökohtainen valmentaja, niin sanoi, että niin kuin oli silloin, että Federer oli tutkinut hänen pelaajauransa. Tämän on sanonut useimminkin, mutta se on niin mun mielestä hyvä, niin se voi sanoa uudestaan, niin hän on voittanut peleistä, eli niin kuin palloista,
joo,
54% hänen uran aikana.
Joo.
46% hän on hävinnyt, 54% hän on maailman huippu.
Mm.
Ja sama on ehkä itse tuonut jalkapalloon niin kuin näitä voittavia pelitekoja, etenkin niitä voittavia tärkeillä osa-alueilla.
Mm.
Ja niin sanoin tuolla, että jos on 1v1-tilanne, että jos pääsee 50, on aika loistava.
Mm.
Mutta sitten aina valmennuksessa tulee, voi olla, että me fokusoidaan siihen 50%, jolloin on hävinnyt sen. Mm. Ei niitä, jolloin on voittanut.
Mm.
Eli oletusarvona, että voittaa, mikä ei pidä niin kuin pelin logiikan kannalta niin kuin paikkaansa.
Kyllä.
Ja tämä, ja viimeisellä kolmanneksella, jos tekee niin kuin niitä 50% voittavia, vaikka 1v1-tilanteita, niin se on jo loistava.
Joo,
ja näitä ehkä pitäisi tuoda tavallaan, niin kuin, ehkä tässä tarkoittaa, että niin kuin valmennuksessa tämmöisiä prinsiippejä, että ei ne odota, että jos ne epäonnistuu. Koska mulla on ainakin kokemus, mä en tiedä mennä sun näkemykseen, mutta me ollaan aika huonoja riskinottajia. Että me pelätään epäonnistumista Suomessa. Niin kuin kansakuntana. Joo. Me ollaan vähän tämmöinen niin kuin matalan riskin, niin kuin, ja vähän liian niin kuin halutaan tosi hyvää ja aina onnistua. Mutta jalkapallossa et sä onnistu aina. Ja se, että miten käsittelee epäonnistumiset, pitäisi olla yksi niin kuin henkisen niin kuin kapasiteetin ja pelaajakehittämisen ytimessä. Tämä ainakin oma näkemys. Mitäs mieltä sä oot tästä niin kuin, että niin kuin ehkä tuohon vielä palaten voittaviin pelitekoihin, että pyrittäisiin niin kuin kertomaan sitä pelistä, pelin logiikkaa, eikä niin kuin pelaamaan jotain epärehellistä, että vaikka Suomi voittaa Englannin, niin kuin, että odotetaan niin kuin oletusarvona, että se voittaa, koska oletusarvona ei ole se. Tai sitten niin kuin, ehkä tätä niin kuin tässä, että pyrittäisiin niin kuin kehittämään siinä kontekstissa, mutta myöskin pelin lainalaisuuksien mukaan. Ehkä herättikö toi mitään? Vähän ehkä pitkä jaarittelu, mutta ehkä tuonne, että tuotaisiin niitä pelin logiikkaa enemmän ja todennäköisyyksiä ja niitä tiettyjä niin kuin statistiikkaa ja vähennämään semmoisia unelmia, että sinun pitäisi nyt päästä tästä ohi tai miksi et tehnyt tuosta maalia, jos ei niin kuin siitä tehdä kuin 10% todennäköisyydellä, niin eli pitäisi tavallaan niin kuin valmennuksen osata ymmärtää vähän peliä ja myöskin osata sitten myöskin hyväksyä niin kuin epäonnistumiset olennaisena osana pelin niin kuin logiikkaa.
Joo, kyllä meidän täytyy niin kuin varmasti hyväksyä ne epäonnistumiset ja sitten jos niitä epäonnistumisia tulee paljon niin kuin samanlaisissa tilanteissa, niin sitten käydään niiden pelaajien kanssa läpi, että hei, sun kannattaisi tehdä mieluummin enemmän näin, että sä pääset siitä yksi vasta yksi tilanteesta ohi, tai sun pitäisi puolustaa vähän erilaisesti, että sun kehoasento on vähän heikko ja painopiste on liian korkealla, että sä et pysty näissä tilanteissa niin hyvin puolustamaan, mitä pitäisi. Mutta tuohon pelin voittamiseen vielä, niin mun mielestä siihen semmoinen niin kuin ydinviesti tai asia, mitä itse, niin kuin, jos nyt siirtyisi juniorivalmennuksen pariin, niin olisi se, että mä näkisin, että se mun joukkueen pelaajat, niin kuin, joka ikinen sekunti niin kuin harjoituskentällä ja pelissä niin kuin antaa kaikkensa sen eteen, että me ollaan niin kuin parempia jokaisessa ikisessä tilanteessa. Ja se mahdollistaa sitten jo paljon se, että tekeekö ne voittavia pelitekoja vai ei. Mutta semmoinen niin kuin yrittämisen taso on jo meidän junioreiden otteluissa tai harjoituksissa mun mielestä niin kuin tosi välttävällä tasolla, että niistä voisi oikeasti, niin kuin, koska harva ihminen tietää heidän oikeita potentiaalia, että mikä se on, koska ne ei ole ikinä antanut itsestään niin paljon, vaikka luulee, että he on antanut, mutta ehkä sitä yrittämistä ei esimerkiksi vaalittu niin paljon, mitä olisi voinut. Mutta semmoinen yrittämisen taso on mun mielestä yksi, niin kuin, minä me voitaisiin niin kuin jalostaa enemmän siellä juniorijalkapallossa. Yritän tehdä aina kaiken niin hyvin kuin pystyn täysillä loppuun asti. Sitten jos se ei riitä, niin sitten se ei riitä ja sitten me voidaan niin alkaa tutkia syitä sit sen eteen, että miksei se tänään riittänyt tai miksei se ole tuottanut tulosta. Mutta se on niin semmoinen asia, mihin itse pistäisin paljon fokusta.
Vielä toi on niin sanotaanko mielenkiintoinen teema, yrittämisen taso ja se, että satalasissa koko ajan. Miten ja miksi se niin on sellainen, että välttämättä se ei ehkä ole sillä tasolla vielä se yrittäminen?
Varmaan se tulee osittain siitä vaatimustasosta, että kuinka paljon niiltä lapsilta ja nuorilta vaaditaan tekemään kussakin tilanteessa. Ja sitten kun niiltä ei välttämättä, niin jos ei vaadittu sitä, niin ei he myöskään itse pelaa, että niin kuin ymmärrä sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa se, että me tehdään täysin niitä asioita kussakin hetkessä. Että varmaan tämä on niin kuin semmoinen yksittäinen suuri asia, mistä se voi juontaa juurensa. Et niin se on niinku se tapa, että miten sä sit vaadit siellä lapsilta ja nuorilta, niin se on varmasti vähän erilaisempaa, mitä se on aikuisissa, mutta yhtäläisesti niiltäkin voi niinku vaatia asioita. Ja siihenkin voi olla sitten esimerkiksi tämmöisiä periaatteita tai nyrkkisääntöjä sille joukkueelle kautta kulttuurin niinku tämmöisiä sääntöjä, miten siellä toimitaan, että kaikki pelaajat antaa aina kaikkensa ja se, että sit niitä voisi mun mielestä myöskin konkretisoida esimerkiksi välillä niin kuin videoilla sillä joukkueella, vaikka ne olisi vähän nuorempikin, niin mun mielestä nyt olisi hyvä näyttää, että hei, tästä Pekka antaa nyt kaikkensa ja tästä joukkokaveri Arttu ei niin kuin yritä antaa kaikkensa, että se kovin yritys näyttää niin kuin tältä, ei tältä. Ei ne lapset välttämättä sitä myöskään, niin kuin, tai nuoret hahmota sit sitä, että mitä se oikeasti ja konkreettisesti tarkoittaa. Niin sitten siihen olisi hyvä tuoda niin kuin videoklipejä mun mielestä enemmän tämmöisiin, kun sitten se, että hei, et vastustaa ja puolustaa tänään 4-4-2, että hyökätään tuolta. Ei. Et mieluummin näyttää niille oikeasti, että tätä on niin kuin täysillä yrittäminen, että tähän kohti meidän täytyy mennä, ja se on niin kuin joka sekunti harjoituksessa.
Vaatimustaso nostaminen. Ja mitä sitten vaaditaan nuorilta? Olen sanonut, että meillä on niin kuin periaatteessa taso laskenut niin kuin monessa, että riittää. Otan taas tämän Boriksen lainauksen, että jos kaksi tennispelaajaa junnua, toinen treenaa ihan mielettömästi ja toinen tekee sen minimin.
Mm.
Ja päivän lopuksi tai olkoon leirin lopuksi, molemmat saa sen diplomi ja mitali.
Mm.
Niin mikä aiheuttaa siinä sen, että sä saat vähemmällä enemmän ja toinen saa enemmällä vähemmän. Niin tavallaan uskalletaanko me vaatii valmentajat? Vai halutaanko me pitää niin kuin vaan semmoinen, että älä, okei, tää on hyvä. Onko sulla hyvä olla?
Ei mun mielestä. Niin kuin jos ihan rehellisin saada olla.
Pitää olla.
Niin ei vaadita tarpeeksi. Se on ihan päivänselvä asia. Mutta se mun mielestä lähtee myöskin sieltä niin kuin seuraan nämä ylemmältä tasoilta, että mitä se seura oikeasti haluaa olla. Voi olla, että Suomessa on tämmöisiä ennennäkemättömiä seuroja, jotka kutsuu itseään niin kuin kaikki pelaa seuraiksi ja harrasta seuraiksi, mitä ei ole varmaan missään muualla maailmassa. En usko ainakaan. Ja sitten jos sen seuran niin kuin tämmöinen suurin tavoite on se, että he haluavat, että heillä on mahdollisimman paljon pelaajia, että se on heidän suurin tavoite. No mikä voi johtaa siihen, että ne pelaajat lähtee sieltä seurasta? Se, että niillä on epämukava olla, kun joku saattaa vaatia niillä pelaajilta siellä kentällä jotain, että siellä pelataan niin kuin täysillä jalkapalloa. Niin sitten ne lähtee seurasta ja sitten jäsenmäärät tippuu ja ei voida antaa niin paljon palkkaa valmentajalta jollekin niin kuin toimihenkilökunnan jäsenille. Ja että niin kuin meidän pitää, niin se lähtee kuitenkin mun mielestä sieltä niin kuin seurajohdosta ja sieltä, että siellä täytyy olla selkeästi määritelty, että mitä me halutaan tehdä ja mitä me haluan tulevaisuudessa tehdä, että minkälaisia pelaajia me halutaan, että meillä on. Ja sitten tätä kautta niin kun siellä on tehty niin kun selkeät tavoitteet kautta visio, mitä halutaan olla, niin sitten sitä mukaan niin kun se toiminta täytyy siirtyä sinne kenttätasolle ja jalkapalloilijoista nyt ei ikinä tule jalkapalloilijoille, jos se sieltä ikinä vaadi. Se on niin kun päivänselvä asia, koska ei se pelaaja tiedä, jos ei sillä ole ihan valtavaa sisäistä paloa, että mitä se oikeasti se jalkapallo vaatii tulevaisuudessa, että sä menestyt, jos sä haluat päästä ammattilaiseksi. Se on valtava työmäärä.
Tässä on niin kuin tullut näitä seuraprofiileita ja muita, niin ollaanko me vähän kaikkea kaikille?
On mun mielestä, ja sitten se tarkoittaa samalla, että ei yhtään mitään kenellekään. Itse asiassa tupsahtelee joitain pelaajia aina tasaisin väliin, jotka pääsee eteenpäin, mutta se, että miten me saadaan jatkumoa enemmän sinne, että tulee enemmän keskisiä tai leovaltoja tai kumppaneita, että me saadaan oikeasti niin kuin lupaavia pelaajia sinne ja potentiaalisia pelaajia sinne meidän maajoukkueeseen ja parempiin seuroihin, niin siihen meidän täytyy niin kuin löytää se lääke.
Ja mikä se lääke on sun mielestä? Mitä sä sai, jos sä saisit tämmöisen?
Enemmän pelejä, harjoituksia, korkeampi vaatimustaso.
Olisiko seuraprofiilit selkeämmin määriteltävä, että tämä on niin kuin fokusoitunut tähän ja tämä on enemmän liikuntaorganisaatio? Vai?
No mä en tiedä, tarvitsi olla seuratasolla, että nythän on niitä erilaisia, että on niinku, onko ne nyt kilparyhmiä, sitten vähän niinku kaupunginosat ja sitten saattaa olla jotain muitakin, mutta voihan se olla niinkin, että siihen en osaa sanoa niinku oikeat vastausta, että en ole mikään seuratoiminnan niinku tämmöinen suuri kehittäjätekijä, mutta niinku, meillä tarvii olla varmasti niinku molempia, koska kilpaurheilu ei myöskään ole kaikille, että niinku, näihin kahteen asiaan mä niin kiinnittäisin paljon niin huomiota.
Palataan vähän nyt, lähdetään pois. Me ollaan menty aika syvennetty eri valmennukseen osapuoliin, mutta palataan tähän kansainväliseen vaikka jalkapalloon. Mikä seura antaa kiksejä sulle? Ja minkä takia? Mikä sulle, niin kuin, että sä näet, että tässä on jotain, niin kuin mikä
No ei mikään yksittäinen seura siellä, niin kuin sen kummemmin, että en ole minkään yksittäisen seuran iso fani, että nämä pelit on aina nähtävä, mutta niin kuin paljon on seurannut Espanjan La Ligaa ja Englannin Valioliigaa ja tietysti niin kuin paljon tulee seurattu Cityn pelejä, Liverpoolin pelejä, Atleticon pelejä. Sitten joka vuosi koittaa hiukan bongaa, että olisiko jossain uudessa seurassa joukkueessa niin kuin jotain uutta, mitä olisi kiva tutkia ja katsoa, että voisiko sieltä tuoda jotain. Mutta ei ole yhtä semmoista yhtä yksittäistä isoa, että seuraa nämä kaikki pelit, mutta paljon tulee katsottu jalkapalloa ja silloin kilpailukauden vähän vähemmän, koska silloin fokus on siellä omassa arjessa ja silloin saa katsottu jalkapalloja tarpeeksi, niin sitten se ei enää oikein se iltafutis siellä tsemppärissä, niin se ei välttämättä enää kauheasti kiihota katsoa, että ennemmin sitten on puolison kanssa tai jotain muuta.
Mennään sitten vielä, palataan tuohon suomalaisen laatu ja juniori, että on tullut, että sanoit, että meidän juniorikorkeimmat, otetaan vaikka nyt B-juniorit ja A-juniori vähän ehkä poikkeus siinä, mutta nythän tulee tietynlainen uudistuskin tässä, mutta on sanottu, että ne ei ole riittävän laadukkaita. Miten sä näet kuitenkin nyt Veikkausliiga nousien joukkueen silmissä, niin kasvattaako tämä meidän pelaajaputki riittävän hyviä junioreita meidän niin kuin Veikkausliigaan? Statistiikka, mitä me ollaan niin kuin jalkapallon juniorit ry:ssä katsottu, niin tänä vuonna nuorten pelaajien niin kuin peliaika on vähentynyt suhteessa viime vuoteen. Eli on tietysti siellä on vähän yli, me katsotaan 21-vuotiaita tai 2003 syntyneitä ja sitä nuorempia, mutta se on niin kuin kuitenkin vähentynyt. Niin että kehittääkö tämä meidän junioripolku pelaajia meidän korkeimmille sarjatasoille ykkösliigaan?
No jos me katsotaan ihan pelkästään sitä, että kuinka paljon niitä on Veikkausliigassa niitä nuoria pelaajia, potentteisia pelaajia, niin onhan se päivän selvä, että niitä on tosi vähän. Että tänä vuonna on ollut iloinen yllätys, että siellä on Matias Siltas noussut KuPSin ehdottomaan niin liigan elittiin. Ja näitä toivoisi, että näitä olisi useampia niin kuin, ja sitten se olisi myöskin jatkuvaa, että se ei ole aina kerran viides vuodessa.
Että ei ole yksilö.
Niin, että se kertoo jo itsessään sen totuuden, että ei niitä liikaa ainakaan tule. Tai sitten ne pelaajat saattaa niin kuin nykyaikaan niin kuin lähteä vähän helpommin sinne ulkomaan akatemioihin ja se polku sinne on helpompaa ehkä kuin aikaisempina menneinä vuosina maailman globalisaation vuoksi. Ja sitten se saattaa niin kuin myöskin osaltaan viedä ne kaikkia meidän potentiaaliset pelaajat, jolloin niitä ei myöskään näy siellä Veikkausliigassa niin paljon. Että se on mun mielestä vähän kaksipiippunen juttu se, että onko PSM-sarja tarpeeksi hyvä. En osaa sanoa yhtään, en ole nähnyt monen vuoteen yhtään peliä, niin mulla ei ole minkäännäköistä kompetenssia sanoa siitä yhtään. Mutta jos me katsotaan niitä, että kuinka monta nuorta pelaajaa meidän kahden ylimmällä sarjatasolla pelaa, niin ei niitä liikaa ole. Se on ihan päivänselvä asia. Että yksittäisissä joukkueissa tietysti pelaa niin kuin kahden ylimmällä sarjatasolla enemmän pelaajia kuin jossain toisessa joukkueessa. Jos miettii yksi liikaa tänä vuonna, niin siellä oli Käpa, jossa on nuoria pelaajia, siellä oli SIK, reservijoukko, jossa on luonnollisesti paljon nuoria pelaajia, mutta ei niitä niin kuin muissa joukkueissa mun mielestä ole liikaa. Ja sitten, että onko se valmentajan tai seuraajohdon syy, että niitä ei ole, niin ei mun mielestä. Koska valmennuksen suurin tehtävä on edelleenkin, että se saa ne hoidettu ne riittävät tulokset, jotta se saa sen seuraavan kuukauden palkan ja saa elätetty itsensä tai perheensä. Niin se, että miten me saadaan, niin ei tämä parempia pelaajia tulevaisuudessa, niin se on varmasti niin pitkä keskustelu. Mutta
on kyllä pakka tarttua tätä. Otetaan KuPS vaikka. KuPS, rahahanat meni vähän kiinni. Ja sitten otettiin enemmän nuoria pelaajia sitten edustusjoukkoon. Ja tulos on ollut aika hyvä kuitenkin menestyksen näkökulmasta ja voittojen näkökulmasta. Vaikka se ei ihan ehkä kärkipäässä kuitenkaan ole siinäkin, miten ne nuoret on. Mutta tämä on vähän tämmöinen muna ja kana, niin kun, koska mä oon tätä samaa väitettä kuullut, niin kuin valmentajat, jotka sanoo, että okei, meidän tehtävä voittaa. Mutta sitten toiset sanoo, että vaikka Palloliitosta on tullut tämä kommentti, että pitäisi olla valmentajien rohkeampi antamaan sitä peliaikaa nuorille. Niin vähän vaikka itse tässä elelle, että pitääköhän tässä olla kuitenkin se, että okei, että tavoitteena, että koska nyt ainakin tässä meidän tilastoja, niin kaksi eniten pelannut silloin ainakin mihin mentiin, niin ne on siirtyneet kansainvälisille kentille, niin kuin nuoret pelaajat. Mm. Eli tavallaan ei se ainakaan korrelaatio huono, että jos sä pääset nuorempana Veikkausliigaan ja pääset niin, kuin niin sieltä on helpompi ehkä se breikkaus tehdä, kun suoraan mennä akatemian kautta ja sitten sieltä akatemiasta breikata, niin sekin on hankala niin kuin ulkomaisen.
On ihan varmasti, että kyllähän siellä niitä pelaajia riittää. Niin kuin,
kyllä.
Että pelaajapuuli on valtava sitten, kun mennään johonkin Italian Serie B-joukkueeseen, ollaan siellä akatemiassa, pelataan Primavera-sarjaa, niin valtava hyviä pelaajia on niin kuin ihan mahdottoman paljon. Mutta varmasti se myöskin houkuttelee, kun sieltä tulee tarjouksia ja sulle luvataan niin kuin kaiken näköistä maan ja kuun taivalta, niin ihan varmasti se on houkutteleva vaihtoehto. Mutta se, että jos palloliitto pyytää ja toivoo niin kuin enemmän rohkeutta valmentajilta, niin se on myöskin mun mielestä aika tämmöinen absurdi väite tai pyyntö, että ihan varmasti jokainen suomalainen päävalmentaja Veikkausliigas haluaa laittaa niin kuin nuoren kentän, mutta sitten sen täytyy oikeasti olla niin kuin parempi kuin ne muut pelaajat. Että ei se ei ole tämmöinen niin kuin kokeilusarja, että pärjäisiköhän tämä nyt, että sitten mennään niin kuin sattuman varassa, että mitä se peli niin kuin mahdollisesti tuo. Että kyllä se valmentaja haluaa laittaa sinne sen, ne parhaat pelaajat. Totta kai me varmaan voitaisiin niin kuin peluttaa niitä nuorempia pelaajia enemmän pre-seasonia. Enkä mä tiedä. En osaa sanoa nyt varmaksi, että kuinka paljon sitä tehdään, että kokeillaan enemmän nuorempia pelaajia pre-seasonissa, mutta silloin niillä olisi mahdollisuus niin kuin antaa näyttöä. Ja sitten jos se siellä lähdessä pre-seasonissa, se on kuitenkin Suomessa aika pitkä aika, niin se, että miksi sä sit antaisit kesäkuussa, niin kuin, jos ei se ole päässyt. Totta kai joku puhkeaa kukkaa niin kuin sit mahdollisuus sen mukaan sen 5 kuukauden jälkeen, ja sitten se on oikeasti valmiimpi, mutta kyllä siinä niin kuin 3-4 kuukauden aikaa, mitä se pre-season kestää, niin siinä täytyy pystyä olla näyttää, että sä oot niin kuin valmis. Ensinnäkin ole siellä harjoitusringissä ja sitten kun se peliaika, tai peli tulee ja sä saat sen mahdollisuuden, niin silloin täytyy olla valmis käyttää se myöskin. Että.
Joo, tämä on todella niin kuin sillä, siinä mielessä, että pitää mennä juurisyihin tavallaan, että valmentaja ottaa siitä materiaalista myös junioreita, mitä niin kuin se prosessi tuottaa. Mm. Eli se junioripolku tuottaa. Mm. Pitää kysyä, että onko se, ehkä tässä kysyinkin, että onko se riittävän laadukas, ja on saanut siihen vastauksia myös valmentajalta, että ei ole.
Mm.
Että sieltä ei tule riittävän laadukkaita spesifille vaikka pelipaikoille, niin ei tule riittävän laadukkaita. Sitten meidän pitäisi kysyä tästä ehkä se seuraava kysymys. Miksi sieltä ei tule? Ja sitten mennään siihen vaatimustasoon, että onko se ollut riittävän laadukas se sarjataso, onko se valmennus ollut riittävän laadukasta, onko vaatimustaso ollut riittävän, jotta ne niin kuin pystyisi. Ja sitten jos siinäkin on vastaus, että ei ole ollut, niin meillähän on sitten niin kuin todella niin kuin lumipallo, että sehän ei ole valmentaja silloin, vaan se on se junioripolku siinä. Ja tämmöinen ehkä, että tavallaan se itsessään yksi sanoi hyvin, että systeemi versus yksilö, että hyvä lahjakas, ehkä ei nyt lahjakas, mutta poikkeusyksilö breikkaa vaikka huonossakin olosuhteissa.
Kyllä.
Mutta systeemi ei tuota oikeastaan niin kuin merkittävästi niin kuin lisäarvoa. Kyllä. Ja tämä oli mulle herästä, että hetkinen, että onkohan tämä jalkapallo niin kuin myös, että tukeeko suomalainen pelaajapolku systeemi, niin kuin systeemi riittävän laadukkaita pelaajia edes meidän niin kuin kansalliselle huipputasolle saati sitten kansainväliselle, koska kansainvälisellä tasolla me ei pärjätä.
Ei.
Sehän niin kuin mittarit näyttää niin kuin punaista.
Ja on se niin kuin, että jos miettii, että itsekin on pelannut joskus BNSM, siitä on tietysti pitkä aika. Mutta nykyään ymmärtääkseni myöskään siinä välissä ei ole niin kuin kauhean montaa semmoista laadukasta sarjaa, että BSM, kun sä vanhenet, niin sit sun pitäisi mennä aikuisin. No sit kun sä oot BSM pelannut läpi, ja sun pitäisi hypätä vaikka Veikkausliiga-ympäristö, niin onhan se täysin eri sarja ja eri vaateet sille pelille. Et eihän se helppoa myöskään ole. Et sitten siinä pitäisi olla selkeästi jonkinnäköinen tämmöinen, niin kuin, totta kai pelaajat voi siirtyä niin kuin kakkosen tai ykkösen, tai uuteen ykkösliigan ja ykköseen, joka olisi varmasti niin kuin hyvä välietappi heille, että he pääsevät niin kuin sit mahdollisesti sille Veikkausliigaan. Mutta jos kuvitellaan sitä hyppyä esimerkiksi BSM-stä Veikkausliigaan, niin se on niin kuin valtavan iso etappi. Että siinä välissä tarvitsisi olla niin kuin varmaan sitten tulevaisuuden varten, että me saadaan niitä nuorempia pelaajia enemmän sinne aikuisten joukkueeseen, niin tämmöinen selkeästi tämmöinen sarja, jossa sit oikeasti on niinku isommat vaateet sille, että siellä täytyy olla alle 20 pelaajia vaikka puolet, mikä sitten taas ei vastaa. Niinku.
Tietysti tässä A-juniorit niinku periaatteessa, mikä on Tanskassakin, on U19, eli se on aika kilpailullinen, eli siellä ne kuitenkin pelaa oma ikäisiänsä vastaan. Jos B-juniori menee kakkosdivariin, niin siellähän on hikäaitari.
On, kyllä.
Ja tota, siinä mielessä vielä saada sitä ehkä sitä, mutta toisaalta, niin kuin ihan Gert Remmelkin sanoi hyvin, että 19-vuotias ei ole enää junioripelaaja.
Ei se ole.
Että sen pitäisi olla jo täysin valmis niin kuin
kyllä, sen pitää
aikuisten sarjaan.
Niin, totta kai on pelaajia, jotka syttyy myöskin myöhemmällä jällä, mutta riippumaan, että jos sä haluat oikeasti päästä kovaan sarjaan pelaamaan ja saunaamaan, ja se on niin kuin, ja se, että me saataisiin tuotettu sinne enemmän pelaajia, niin kyllä siinä vaiheessa täytyy olla niin kuin aika kova pelaaja jo, että silloin ei väännetä enää niin kuin ASM.
Kyllä. Alkaa pian meidän 90-minuuttinen tulemaan loppuun, mutta muutama kysymys. Mikä sun mielestä nyt, jos katsot vähän teidän KTPn menestystä viime kaudella, niin mitkä olivat KTPn menestyksen kulmakivet? Ja miten sun, niin kuin, miten sä niin kuin valmennuksessa koit onnistuneesi siihen, mitä lähettiin, te lähditte vuosi sitten matkaan tähän projektiin?
Yksi tai kaksi suurinta asiaa mun mielestä oli se, että me aloitettiin harjoittelu viime joulukuussa ja jatkettiin sitä niin kuin sit tammikuussa, niin siitä joulukuun ensimmäisestä harjoituspäivästä lähtien niin pelaajat on vastannut huutoon. Eli meidän arki ja se harjoitusten taso on ollut hyvä. Totta kai sitäkin täytyy pystyä parantamaan ensi vuodeksi, mutta se on ollut tänä vuonna niin kuin hyvällä tasolla, miten me on harjoiteltu jokainen päivä, kun me on sinne futiskentällä tultu, niin se on mun mielestä yksi yksittäisiä suurimpia asioita, ja sitten totta kai pelaajamateriaali. Se on ollut hyvä tähän sarjaan, että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Et jos sulla on hyvät pelaajat, niin se niin kuin mahdollistaa sen voittamisen helpommin kuin se, että sulla on vähän heikommat pelaajat, mutta sekään ei tietysti niin kuin, loppujen lopuksi ole mikään tae mistään, mutta hyvät pelaajat mahdollistaa voittamisen helpommin. Se on niin kuin, näihin kahteen asiaan mä tiivistäisin, että miksi me on pärjätty tänä vuonna.
Miten sun oma valmennus, missä sä oot onnistunut ja mitä sä ajattelit vielä kehittää niin kuin valmentajana, että miten sä saat sitten seuraavia kouluttaudut ja kehityt ja pidät osaamista yllä?
Joo, kehittyä täytyy joka päivä ja olla niin kuin intohimo sille lajille, että muuten tulee niin kuin stoppi vastaan, mutta vaikea sanoa, missä on onnistunut. Ainakin olen yrittänyt ja pyrkinyt valmentaa niin omien arvojen mukaisesti tätä joukkuetta ja olla sillä joukkoon niin rehellinen. Sitten käsitellä ne vaikeat hetket, mitä tänäkin vuonna on ollut, niin avata oikeasti ne asiat sieltä ja käydä ne joukkojen kanssa yhdessä läpi. Et varmaan sanoisin, että yksi yksittäinen suurin peli meille tänä vuonna oli, kun me hävittiin Jarolle 5-2 vieras. Ja sitten se, että miten me käsiteltiin sen joukkueen kanssa. Vaikka hävittiin seuraava peli kahden päivän päästä Tepsille 2-1, mutta se oli niin kuin varmaan meidän tämmöinen yksittäinen tärkein ottelu meidän kauden kannalta, miten me käytiin sen ottelu läpi. Et näin mä sanoisin omalta osalta.
Kerro vielä, että miten te kävitte sen 5-2 tappio Jarolle läpi?
40 minuuttia puitiin peli läpi saman tien ottelun jälkeen joukkueen kanssa siellä Pietarsaaren stadionilla, missä meni mönkää valmennuksen osalta ja pelaajien osalta yhdessä koko joukkojen kesken. Sanottiin näin, että jalkapallojoukkue saattaa olla välillä tai supinaa siellä sitten pussissa, kun sä häviät ja sä menet sinne ja sitten siellä kuuluu semmoista selän takana puhumista, niin me sanottiin joukkueelle, että tämä peli käsitellään nyt läpi ja kaikilla on niin vapaa sanoa, että sun pitää ja täytyy olla niin rehellinen kuin mitä sydämessä tuntuu, ja sä sanot sen nyt, ja sitten sitä peliä ei enää niin kuin tuo pussissa käsitellä, että kenenkään selän takana ei aleta puhua minkäännäköistä niin kuin pahoja asioita. Ja se oli mun mielestä, niin kuin joukko esitti siinä hetkessä niin kuin iso luonnetta, että se ei ole varmasti kenellekään niin kuin helppo paikka puhua siinä 25 henkilön ympäröimänä ja sanoa se suu puhtaaksi, mutta se oli mun mielestä niin kuin erittäin tärkeä ja arvokas tapahtuma meidän joukkoon.
Mistä toi sai niin kuin lähtö, että tämä puretaan nyt tässä?
Ei mistään muusta, kun oli tunne pelin jälkeen. Mä olin itse siinä ottelussa pelikiellossa ja katsoin sen ottelun sieltä katsomosta ja menin koppiin, niin verenpaine oli kyllä korkea ja sydän hakkasi. Tuli semmoinen fiilis, että tämä täytyy käydä niin kuin heti läpi, koska siellä on muuten 8 tunnin bussimatka Kotkaan ja semmoisessa apeudessa ja niin kuin syvässä masennustilassa, niin se ei ole niin kuin järkevää, että sä haluat päästä purkaa sen peli heti läpi. Ja siinä hetkessä me koettiin sitten, että tämä oli niin kuin paras keino käydä se peli läpi, oli sitten niin kuin tällä tavalla.
Näin ainakin tuntuu, että itse kuitenkin suht kokenut niin kuin yrityselämässä ja myöskin valmennuksessa, mutta olet nuori, mutta rohkea. Ja tämä rehellisyys on myös rohkeutta, niin kuin, eli rohkeutta kohdata ongelmat, vastoinkäymiset, rohkeutta myös laittaa itsensä peliin. Onko tämä oikea niin kuin kuvaus, että mitä mä nyt sanoisin, että olet aika osoittanut mun mielestä johtajuudessa semmoista rohkeutta, mikä on kuitenkin aika poikkeuksellistakin. Ei se ainakaan ihan niin kuin joka päivä tule.
Niin,
onko se sitä rehellisyyttä myös, mitä peräänkuulutat, se, että uskaltaa laittaa itsensä myös peliin?
Mun mielestä joo. En mä tiedä, onko se rohkeutta tai ei, mutta se oli niin kuin minä jalkapalloympäristössä ja me halutaan niin kuin joka ikinen harjoituspäivä ja sekunti ja minuutti niin kuin olla parempi siellä kentällä. Niin sitten me täytyy olla niin kuin absoluuttisen rehellisiä sillä toiminnalla, koska se on mun näkemyksen mukaan niin kuin ainoa tie, että me pystytään menestyä. Ja me halutaan menestyä ja me halutaan voittaa. Niin sitten meillä täytyy olla siihen niin kuin parhaat keinot ja metodit. Ja mä oon itse kokenut, että se niin kuin toimii. Mä oon itse sen tyyppinen luonteeltaan, varsinkin niin kuin just niin kuin se työminäni siellä ja futiksen kanssa toimiminen. Niin mä toimin vaan ihan niin kuin mitä se sen hetkinen tilanne niin kuin aina siltäkin tuntuu. Ja sitä rehellisyyttä me on vaalittu tänä vuonna tosi paljon joukkoja.
Kaksi kysymystä. Toinen menee sun tavoitteisiin ja unelmiinkin valmentajana ja toinen sitten vinkkejä ja vihjeitä toisille valmentajille ja junioreille. Niin mennään ensin siihen kysymykseen, että mitä sun ammatilliset tavoitteet on tulevaisuudessa? Ja tietysti voit sanoa, että kausi kerrallaan, mutta me ollaan vähän tässä, ei olla ehkä niin usein rohkeita, vaan asetetaan rimaa. Niin mitä sä näet itsesi niin kuin tulevaisuudessa? Missä ympäristössä?
No mun unelma on, niin kuin tällä, jos vähän avaa enemmän, niin unelma on aina ollut pienestä pojasta, että mä olisin ollut huippuammattilainen ulkomailla. No siitä ei tullut ikin mitään. Ja nyt se on, niin kuin, se on äärettömän vaikea edelleen. Mutta mulla on nyt mahdollisuus omalla työllään päästä valmentaa ulkomailla jalkapalloa ja olla niin kuin mahdollisimman hyvä valmentaja. Et se on niin kuin sellainen unelma päästä joskus toimii. Mutta mitä mä haluan saavuttaa ja tavoitella jalkapallossa sen on, että totta kai mä haluan olla hyvä valmentaja, mutta myöskin se, että mä haluan toimia hyvien ihmisten kanssa, joilta mä pystyn ammentamaan joka päivä niin kuin jalkapallo oppii. Että se, että mä pystyn joka päivä oppii jalkapallosta, on se sitten välillä se on vähän enemmän ja välillä se on vähemmän. Mutta se, että mä pystyn toimimaan hyvässä ympäristössä hyvien valmentajien kanssa, jotka on hyviä persoonia, niin se on mulle tosi tärkeä asia, semmoinen, niin kuin, mitä mä haluan jatkuvasti pitää niin kuin siinä valmennusarjassa mukana. Totta kai sitten siihen päälle on se unelma, että pääsisi joskus niin kuin oikeasti valmentaa niin kuin huippusarjoissa, mutta sitä kohti tehdään töitä ja sitten katsotaan, että riittääkö se työnteko ja osaaminen myöskin sitten ja se kompetenssi siihen, että sinne joskus päästään.
Ja sitten se viimeinen niin kuin tänne juniorivalmentajille ja junnuille, mitä, ehkä mennään ensin tämä valmentajille, että mitä vinkkejä antaisit, niin kuin, että mitä?
No, tosi nopeasti, niin ehkä sanoisin, että innostakaa ne tytöt kautta pojat pelaamaan sitä futista ja, niin, että ne yrittää ne kaikkeensa ja sitten vaatikaa niiltä se, että kuinka paljon sä, ja miten sä vaadit minkäkin ikäisiltä pelaajilta, niin siinä on totta kai niin kuin poikkeavia poikkeuksia, mutta että ne teidän pelaajat yrittää kaikissa tilanteissa antaa kaikkensa ja siitä niin kuin pidetään niin kuin huolta. Se on teidän tehtävä niin valmentajana katsoa, että se homma myöskin menee niin. Eikä katsota niitä tilanteita läpi sormi.
Eli saada rakkaus peliin.
Kyllä, intohimolla eteenpäin.
Entä mitäs pelaajille? Mitä vinkkejä sulla olisi valmentajan näkökulmasta pelaajille, jotka haaveilevat vaikka kansainvälisestä jalkapallon ammattilaisen urasta?
oikotietä ei ole olemassa. Eli tarvii harjoitella tosi paljon omalla ajalla ja antaa myöskin sit, myöskin pelaajan täytyy huolehtia itse siitä, että he antaa, kun he tulee sinne harjoituksiin, että he on mahdollisimman valmiita siihen, että se päivän kivoin tapahtuma siellä harjoituskentällä, että he on, niin antaa kaikkensa sinne, he fokusoituu siihen yksittäiseen harjoitustapahtumaan ja antaa siellä kaikkensa, niin se niin myöskin se ei ole tae mistä, että he menestyy, mutta se on niin kuin, sen mukaan se on vain ainoastaan mahdollista, että he antaa kaikkensa kentällä.
Eli kaikkensa ja valmis epäonnistumaan ja oppimaan.
Kyllä, juurikin näin.
Kiitoksia Juunas tästä 1,5 tunnin tai 90 minuutin syväluotauksesta sun maailmaan ja sun valmennukseen ja myöskin Kotkaan, joka on jalkapallokulttuurillisesti kuitenkin aika merkittävä kaupunki Suomessa kokoonsa nähden, pitkäaikainen historia. Tosi mahtavaa oli puhua ja keskustella kanssasi. Kiitos.
Kiitos oikein paljon ja oli ilo tulla vieraksi.